var vi tilbake igjen. Åh, etter et par veker med noen veldig flotte albumspesialer denne sommeren her, så er vi tilbake med vanlig podcast. For dere så har det jo kanskje vært som om vi aldri var vekke. Men for oss så begynner vi nesten, blir jo nesten litt skummelt. Har vi fortsatt podcasting i oss når vi plutselig har gått så mange veker uten?
Ja, det spørsmålet. Har vi liksom avlært oss å podcaste?
You never know.
Har vi mistet our mojo?
Forhåpentligvis ikke. Forhåpentligvis er energien på topp etter noen veker med avkobling. Rune har fortsatt litt ferie. Det kan være at han dukker opp senere i podcasten. Da får vi se. Jeg er Frida Damo. Med meg i dag har jeg Carl Martin Hogsnes og Jan Martin Svensen. Hallo, folkens.
Hello, hello.
Hallo, hallo.
Svensen har kommet på kontoret i dag.
Ja. Har dere hatt en fin ferie, begge to?
Ja. Den har gått veldig fort.
Ja.
Jeg har hatt en veldig, veldig sånn avslappende ferie, for jeg merker når jeg først tar ferie, så er det, jeg får litt sånn der eksistensiell krise. Man går når man har en sånn jobb som man er glad i, og som man er engasjert i, og sånn. Så tenker man jo mye på jobben hele tiden.
Ja.
Og sliter kanskje litt med å skille jobb og fritid og sånn.
Mm.
Men når jeg skal ta ferie, så får jeg litt sånn der, hvem er jeg nå? Hva gjør jeg nå? Så den første uka så var jeg fortsatt litt sånn i jobbmodus. Og de siste par ukene så har det vært litt sånn der, sånn liksom mellomting, men det er veldig deilig å være tilbake. Jeg merker at jeg klødde litt etter å finne på noe nytt sånn på level-up-ting.
Mm.
Så vi spilte jo inn en ganske sånn ny level-up-ting i går.
Det gjorde vi, så det er bare å glede seg til.
Det var litt gøy å liksom sette i gang med noe liksom nytt igjen.
Mm.
Så it's good to be back.
It is good to have you back. Og nå kommer det snart nye ting på kanalen også, så det er bare å glede seg til. Kan være dere fått vete litt mer om det innen denne podcasten jeg dropper?
Det kan hende. Kan hende. Stay tuned.
Ja, nei, du, Svensen, hvordan har sommeren vært for deg?
Jo, den har jo egentlig vært ganske grei. Vi opplevde jo ikke i like stor grad den ekstreme hetebølgen som hadde herjet Europa i overlenge periode. Men når det begynte liksom å lukte på 35 grader likevel, da kjente jeg at nå holder det faktisk.
Og dere fikk det så varmt, ja. Vi hadde et par dager med 32 i Trondheim, og da driver jeg og dør.
Og så har vi fått en ny nabo, og han er egentlig helt grei, fordi han gjør ikke så mye ut av seg, han er ganske stille. Men nå har han fått for seg at han skal spille musikk til alle tider av døgnet, og det kan begynne så tidlig som 6:30 på morgenen, med da høyttalerne pekende ut mot verandaen, og spillende blæstende på full pup der, og det kan være helt til 11 på kvelden, på ukedager.
Det er så fint med gode naboer.
Ja, det er så fint med folk som... Jørgen sa det ganske fint, min romkamerat. Han bare satt seg ned til jobb, sukket han så ned på bordet, og så... Jeg hater folk som tar så mye plass.
Ja,
men det er noe med det.
Jeg hater å være til bry.
Ja,
det er jo, jeg vil passe på at jeg ikke bruker så mye, bruker så mye. Jeg har tenkt at det er veldig... godt lydisolert i bordslaget våre, for jeg har hørt veldig lite lyd fra naboene. Nå har vi fått nye naboer som også er litt mer glad i å ha på høy musikk, så da merker man at det er ikke så veldig isolert her som jeg trodde. Så jeg tenker av og til litt på at noen av videoene jeg har spilt inn, da er det litt mye høy lyd, så jeg lurer på om det er jeg som er pesten og plagen i nabolaget. Men den der å bry andre med lyd eller ting som jeg gjør, da stresser meg. Jeg kan aldri ha på lyd på telefonen i offentligheten. Når folk spiller videoer og sånt og musikk på bussen for eksempel. Det var nylig så var det en kid som gikk forbi med høyttaler i sekken sin som blæste av musikk. Hæ?
Det er en fascinerende type menneske.
Ja.
Fordi jeg har opplevd det flere ganger i Oslo, og da er gjerne litt sånn danseband og sånn. Det virker som de liksom prøver å skape en stemning på bussen, og så bare funker det ikke helt.
Vi har faktisk fått en litt sånn der halvveis partyvan i Hunnefoss, som er ganske fascinerende. Det er en stor hvit van som har høyttalere på utsida av bilen.
Knall!
Og den spiller alltid danseband og barnemusikk. Men i den samme gang er gjeng som offentlige høyttalere, jeg tror jeg har sett... Altså, de som utførte handlingen trodde nok de var kjempekule, men jeg tror kanskje det er det teiteste jeg har sett. Og det var to dudes som kom kjørende på sånn, jeg vet ikke om de heter Blades eller hva det er for noe, det er den der plata med et hjul på hver side.
Ja.
Sånn Segway uten håndtak. Med neonlys på sidene, og innebygd Bluetooth-høyttaler.
Selvfølgelig.
Ha.
Så da kom liksom begge to bare sånn sakte kjørende nedover Hønefossbrua, mens begge to synkront bare «Yeah, that was kind of weird, but we're back in the club!» Det var sånn «Mm!»
Det var, jeg husker, nei, jeg skjønner ikke at folk gjør det.
De var sikkert de kuleste folka i verden for hverandre.
Ja, ja. Uten tvil.
Mm. Jeg husker jeg sto og ventet på bussen en gang, bort på veldig, pur i et veldig rolig familieområde. Det er ikke noe partyområde der, hele tatt. Det er et stykke ut forbi sentrum, og det går fem minutter, så er det liksom åkra. Og vi står og venter på bussen, og så hører vi at det er en eller annen plass i nabolaget der det er full party. Du hører bare dunk, 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 ja. Dunk musikken, sant? Og så har vi en lage selvfølgelig at lyden endrer seg litt, og da vil jeg si at det er fordi det er to som går med en høyttaler. En sånn giga-en, som nå går an til å ha på batteri, fordi at batteriteknologi har endret seg de siste ti årene. Så det er jo sånn full-size blaster høytaler, som disse bare to stykker går og bærer på, for det må være to for bærer han. Og så går de bort, og skal de tydeligvis ta samme bussen som jeg skal ta. Og jeg er jo veldig konfliktsky, så jeg står der og hater livet. Mannen min er heldigvis tar litt tak, så han går bort til det og sier at «Dette kan dere ikke gjøre». Så han fikk det til å skru ned musikken og skru av musikken til å gå på bussen. For jeg satt der bare sånn, dere kan ikke, det var vondt å stå der. Det var så høyt
ja.
At det var vondt å høre på. Og det er sånn, da kan dere ikke stå i en offentlig plass og vente på bussen og ta bussen. Da skjer ikke.
Nei, da trenger man noen som bare går bort og sier, ærlig talt.
Ja,
så jeg er veldig glad på at mannen min tar den jobben og sier at, nå må dere roe dere. For dette var jo ganske unge folk som jeg tror trenger noen til å bare, noen må si ifra iblant.
Vi var da, ja. Peter.
Det er et mysterium hos meg, for jeg flyttet jo nå i april.
Ja.
Og jeg er veldig happy med det. Det er liksom, det er rolig, det er nesten bare liksom gamle mennesker, så det er ikke mye bråk.
Veldig fin beliggenhet.
Og så er det, så ble det ikke så varmt i sommer heller.
Åh, så greit.
Det var sånn,
så
liksom, svalt sted å bo, det var kjempedeilig. Men det er et mysterium, fordi hver gang jeg går og legger meg, som er ganske sent, jeg liker å sitte oppe på natta, men hver gang jeg går og legger meg, og ikke på dagtid, så er det en maskin eller et eller annet i veggene, som jeg hører som går sånn, og det er ikke jevnt.
Wow.
Det er sånn, så det blir litt distraherende. Og jeg har lurt på det i flere måneder nå, hva det er for noe. Men så lærte jeg her om dagen at en av naboene har kols.
Ah.
Og da tenker jeg at det er sikkert en sånn pustemaskin som går om natta.
Aha.
Da kan det.
Og da kan jeg ikke klage på det.
Nei, det er på en måte ikke noe du kan klage på, nei.
Nei, jeg kan ikke be naboen om å ikke puste.
Det er må få lov til å leve.
Men jeg har begynt å liksom lære å zone ut, da. Så jeg tror det går bra.
Det var kols og ikke sånn søvnapende maskin.
Jeg vet ikke.
For det er jo, det er noe, skulle du si,
det funker jo likt, sikkert.
Ja, for sånne type folk, de slutter jo å puste sånn 30, 70, 50 ganger i løpet av natta.
Ja.
Det er jo mer eller mindre en sånn, ja, en sånn du ser på sykehusfilmer, liksom.
Ha.
Men det er jo for, altså folk som på en måte fungerer ellers, ikke har noen andre sykdommer, kan jo ha søvnapne, så de trenger jo ikke ha kols for å trenge en sånn maskin for å sove.
Nei, det er kanskje sant.
Min nye nabo har mest sannsynligvis noe kols lignende, for jeg ser den jo bare drikke og røyke, og når den først begynner å hoste, da driver den på i sånn 30-40 sekunder.
Det høres ikke noe gøy ut.
Nei.
Men han gir seg jo ikke, da, så... Mm.
Det er mange skjebner der ute, og det er en del sykdommer også, som jeg ikke unner folk å ha. Jeg tror kols er veldig slitsomt.
Det er ikke noe man vil ha.
Nei.
Skal vi snakke om spill i stedet?
Ja,
vi
gjør det.
Da snakker vi om spill i stedet.
Ukens hotteste.
Nå har vi plutselig gått 4 veker uten å snakke om spillnyheter, men den største nyheten som har skjedd i hvert fall i det siste, for vi tenkte vi skulle prøve å ta noe litt relevant, er noe som dukket opp. Litt ferskt, litt fresh. Det er noe som dukket opp i går, for i går så var det en ny Pokémon Presents som snakket om den nye Scarlet and Violet Pokémon-spillet, som er jo en ny installment i nyeste generasjon av Pokémon.
Stemmer.
Og Carl... Hva var de fresheste nyheterne her som ble vist i går?
Nei, nå skal dere høre.
Ja.
Det jeg fikk med meg i går var at den nye regionen som da Pokémon Scarlet og Violet er satt i, den heter Paldea.
Mm.
Paldea eller Paldea.
Mm-hmm.
Som min kompis, en pal. Men er da basert på Spania og Portugal. Legendaries er motorsykler.
Jeg liker det ikke.
Jeg har litt blandet følelser om de. Fordi de... Det ser ut som du får de veldig tidlig i spillet.
Ja, det virker som det en veldig på en måte, dedikert del av hele historien, liksom.
Mm. Jeg spent på om du får det liksom, i combat, eller om du må vente med den delen. Kanskje ja. Du bare får det som sånn der kjøretøy, liksom?
Da ja, kan og så må det. Du på en måte unlocke det.
Mm. For det jo litt sånn som den der biken i Breath of the Wild DLC-en, hvor du bare kan fise bortover og utforske verden med en sånn motorsykkel.
Mm.
Ser litt rart ut, men i hvert fall mye frihet da. For de kan, de kan jo kjøre opp fjell, og de kan fly.
Mm.
Så det ganske sånn OP-motorsykkel.
Definitivt. Litt rart at for den ene motorsykkelen kjører som motorsykkel, og den andre motorsykkelen springer.
Ja, men den har fortsatt hjul.
Ja, og da, nei.
Det er litt rart.
Ja, veldig rart.
Det er litt pussy.
Mm. Ja.
Det er litt som å ha en sånn elektrisk sparkesykkel, og så likevel sparke med beinet.
Så jeg er skeptisk, men det går greit. Jeg godtar det. Beklager å avbryte deg der, Karl.
Nei, men det er viktig med input.
Yes.
Det er ikke bare jeg som skal snakke om Pokémon, så det er veldig bra. Men nei, jeg er spent på det. Jeg tenker at hvis liksom gameplay-effekten av de motorsyklene er såpass bra som den kanskje er, da, så er kanskje dette er greit.
Ja, altså et mainline Pokémon-spill der det er litt mer frihet å utforske, det har jeg savnet lenge nå.
Og det kommer du til å få, fordi de har også sagt at gymlederne kan tas i valgfri rekkefølge.
Og da er både kult, men klart ikke helt å skjønne hvordan de skal fikse level-system og sånt.
Kanskje da må de jo levele opp liksom, synkront med deg da.
Ja, det kan hende. Og da er spørsmålet. Jo, vet du hva? Jeg kan egentlig sette litt pris på det. Fordi det er vel ikke å stikke under en stol at det er en veldig legitim strategi i de fleste Pokémon-spill er jo bare å ta starteren din og så levele den.
Mm. Yep.
Og så tar jo Ruffelstomper absolutt alt som heter alt. Uansett om du møter en Pokémon-gubbeleder som liksom har dine svakheter, så er du jo fort det som 10 level pluss høyere enn deres flaggskip-Pokémon.
Mm.
Så det å faktisk få en sånn jevn motstand gjennom hele spillet, det tror jeg egentlig kunne vært ganske kult, altså.
Eller så bare gjør de det sånn som på en måte Elden Ring, der kan du ta veldig mye i den rekkefølgen du vil. Det er bare da at hvis du gir ting i noen rekkefølger, så får du et problem.
Ja.
Så det er kanskje da jeg ser for meg da, at på en måte, du har mulighet til å gå til alle, men det er ikke alle du bør ta med en gang.
Nei.
Det er kanskje det at du kan velge, men du kan ikke egentlig velge, på en måte.
Nei, du kan gå til liksom, gymleder 8, men han har en level 50 som sin flaggskip-Pokémon, og du er fortsatt level 10. Så.
Men du kan kanskje klare å ta han på 40 mens du er 30, hvis du har veldig bra matchup.
Ja.
Mm.
For eksempel.
Det hadde vært litt kult. Jeg tipper deg level-scaling.
Ja.
Men det hadde vært litt kult hvis ikke det var det, faktisk.
Mm.
Men ja, og så har de også vist frem et par nye Pokémon.
Ja.
Da den mest populære, kanskje, av de nyeste, er jo da Fido.
Ja, det er den bikkja.
Det er en liten hundevalp som også er deg. Altså, den er,
sånn, jeg trodde du mente liksom deg, men det er jo deg. Ja,
deg.
Å ja.
Som både deg.
Ja, og da tenkte jeg sånn, du har en skutt å si for sånn da.
Det er en liten hundevalp som også er deg, Svens.
Ja.
Nei, men den er ganske søt.
Ja.
Og det er mye sånn spekulasjon i hva den blir til. Om det blir liksom, noen har foreslått purebred.
Purebred?
som en evolution, jeg liker det veldig godt. Eller liksom Fidonut, eller noe sånt.
Oh.
Ja.
At den blir jo til noe, for den er jo bare deg, den må jo bli noe annet enn deg en dag.
Mm.
Kanskje, jeg vet ikke. Og så ble det vist en svær sånn der isvalaktig ting.
Ja.
Som heter Setitan.
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 Hvordan skriver du det?
CE, også titan.
CE, titan.
Så jeg bare googlet den, for jeg kunne ikke huske at det var en...
Ja.
Ja, det er litt kval, ja, for jeg tror jeg bare så ene biten av den og tenkte, dette her var jo en litt sånn der stein.
Og denne er svær, den
er. Er svær, og den er pure ice type.
Pure ice type, ja. Funky.
Jeg synes den, når jeg så bildene sånn så liten og inconspicuous ut.
Ja.
Men,
nei, jeg tror den er ganske svær.
Jeg trodde det bare var liksom en liten ball, men den er svær, ja.
Mm. Ja.
Mm. Og Fido er da fairy type, men jeg husker.
Ja.
Så, og så viste de den siste av de nye, som ble vist i går, det var Paldean Wooper.
Jeg er så glad for at vi har Wooper inne som en ordentlig ting igjen, for Wooper er en av mine favoritt-Pokémon, for han er så teit.
Og den var jo faktisk litt kul.
Ja, den ser egentlig veldig ut som Wooper. Den er bare mer brunfarga.
Ja, og så er det liksom de der de følerne, eller hva pokker det var for noe, er liksom Skulls and Bones, eller noe sånt?
Ja.
Ja.
Han vel, ja, hva var det at han rullet i poison og noe greier? Var det da som var tingen med han?
Ja, så han blir en poison type.
Det kult. Selv om... nå husker jeg ikke om Whooper var pure water, eller om han var ground.
Eller om han ble,
eller om han ble begge når han ble Quagsire. Men uansett så er det jo en veldig kul match type ting.
Han er water ground originalt, så nå blir han poison ground.
Double weakness to grass. Veldig kult. Jeg liker, jeg er litt fan av disse alternative formene av slagere, skal jeg rette.
Samme her. Jeg synes regional differences er sånn, det er kanskje min liksom, favoritt nye ting i Pokémon.
Ja. Enig. Selv om noen av de er litt hit and miss, skal jeg være ærlig, så synes jeg fortsatt konseptet er kult.
Ja, Alolan Persian er det verste jeg har sett.
Ja, den er, den er så grell.
Ja, den er faktisk skikkelig grell.
Og så har du... Kako til Meowth? Nei.
Ja, og så har du jo Galalien Weezing som får topphatt.
Ja!
Ja. Den er litt kul igjen, synes jeg.
Den er kul, og så selvfølgelig har vi jo igjen pånyttet da. Den blir jo bare kjempepen.
Ja, en sånn søt pony.
Ja, da blir det en skikkelig My Little Pony. Mm. Det funker.
Og Exeggutor som blir høy.
Ja, som blir dragetype.
Det redder jo designet til Exeggutor.
Det gjør det, for Exeggutor gir ikke mening. Ferdig med den saken.
Nei.
Og så til slutt så viste de en ny gimmick som heter Terrastalizing. Og det er da en slags erstatning for Mega Evolutions og Gigantamaxing og sånn.
Ok.
Hvor de i stedet for at de blir sånn der massive Pokémon eller får en ny form eller sånn, så det er akkurat sånn de blir dekket av diamanter.
De blir liksom krystallisert.
Ja, de blir sånn krystall-Pokémon, og så får de nye types, noen av de. Pikachu blir vel flying, tror jeg.
Hva?
Ja. Mm.
Så han får litt sånn ballonger og begynner å fly og sånn.
Ja.
Flying Pikachu!
Og jeg synes, de viste det jo først på en måte startet Pokémonene, som er jo Water, Water, Fire, Earth, nei, Earth, Grass. Og du ser, de alle får liksom en ting på hovedet. Og jeg tenkte, ok, kult, alle Pokémonene har hver sin versjon. Men da ser du at den tingen på hovedet, den er bare type-spesifikk, og ikke Pokémon-spesifikk. Så
det stemmer
alle Fire Terrestrializing Pokémon får, sånn der Candlelight- lysestake på HV. Alle grass-type får noen blommer. Alle water-type får litt sånn noen blå ting. Så jeg var litt skuffet. Da var jeg.
Jeg skulle ønske det var mer kommer til å utarte seg. Fordi sånn gameplay-messig så kan denne kult at du liksom kan bytte type midt i en fight.
Ja.
Kanskje det fører til litt sånn morsomme ting. Men ja, vi får se hvordan det blir mottatt.
Ja, jeg tror nok at det på en måte hvordan det blir spillmessig, da gleder jeg meg til å se, men jeg hadde håpet at det skulle være mer forskjeller, at ikke alle hadde den samme tingen, på en måte.
Ja, fordi jeg synes jo for så vidt at Gigantamax ikke ble implementert på en riktig måte. For en som meg, som skulle absolutt ha spesifikke typer av hele pakka, den grinden og måtte slåss mot Gigantamaxer med uansett hvor bra team du har, så bare er det jo som om du kaster småstein på et hus. Det var sånn passe. Men jeg synes de unike formene som veldig mange av de Pokémon hadde, som for eksempel Machamp, han blir jo bare kjempeond. Gengar, mener jeg å huske at han blir bare en sånn kjempesvær gate mer eller mindre.
Gengar blir kul.
Yokai gate. Det synes jeg var veldig kult.
Og Pikachu blir jo chunky Pikachu.
Kjempe-chunky.
Det er koselig.
Veldig koselig.
Jeg liker når de gir litt sånne ting med deg, og jeg skjønner at på et tidspunkt så blir du litt... Det begrenser hvor mange ganger du kan endre på en Pokémon.
Det er sant.
Men jeg hadde håpet at den tingen da de får av... at Terrestrializing var litt mer personlig per Pokémon.
Men jeg tipper noen av de også kommer til å ha en egen form.
Jeg tror nok da.
At kanskje ikke alle, men noen.
Mm.
Men bare for å ta en sånn siste vibe-check.
Oi.
Hvilken er dere på nå av Sprigatito, Fuecoco og Quaxly?
Vet du hva, jeg må se det igjen.
Jeg tror jeg fortsatt, altså jeg var jo veldig klar for Fuecoco lenge. Jeg heller også mot Sprigatito, da har jeg gjort litt her og der, men jeg har ikke helt klart å bestemme meg mellom de to. For meg så handler det litt om Jeg vil at de skal være på bakken.
Ja, jeg vil ikke at de skal reise på to bein, nei.
Nei, jeg vil ikke. Hvis jeg ene som plutselig blir something, a fighter.
Mm. Så, det kommer nok til å skje.
Ja, så jeg vil på en måte unngå det da, hvis jeg mener.
Ja. Nei, jeg kommer nok til å velge Sprigatito, men jeg håper at den, blir, at den fortsetter å være søt.
Ja, for jeg må jo si da, jeg synes alle var veldig fine.
Mm.
En grasskatt, det er vel en first faktisk innenfor pokeballen.
Mm.
Så det er litt kult.
Ja, det tror jeg.
Og så synes jeg den der Anna har en veldig, veldig sassy utre, og det er bonuspoeng for meg. Men den der lille røde, rare krokodilletingen, den... det må nok bli den altså.
Den er
veldig søt.
Ja.
Jeg var ikke sikker i starten, men den har vokst på meg.
Ja, det er da. Men nå har jeg også vokst med altså Sprigatito og synes jeg ser koselig ut. Så jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg går jo veldig ofte for Fire.
Me too.
Ja, så det kan være at jeg må holde meg til da bare for the type reason.
Hva har du spilt i det siste?
Nå har vi virkelig spart opp spill å snakke om. Det har gått 4 veker siden sist.
Vi har så mange spill at det renner.
det drypper, faktisk.
Det eser utover i alle retninger.
Det begynner å bli litt trångt i rommet, det er så mye spill her.
Ja, vi må få ut noen av disse spillene.
Så jeg tenkte jeg skulle begynne. Jeg begynner bak her, så jobber meg fremover. Jeg har jo vært på ferie. Ofte når jeg er på sommerferie, så forsvinner jeg. Det blir ikke tid til gaming. Jeg har gjort andre ting. Jeg har fisket. Jeg har kost meg som turist i Oslo. Jeg har gjort mye kos.
Men fisket på ordentlig, ikke i spill.
Hm?
Du har fisket på ordentlig.
Jeg fisket ordentlig. Jeg er veldig glad.
Levela opp fiskingen, altså.
Yes. Jeg har ikke fisket siden jeg var liten.
Det er så gøy. Jeg har tenkt å kjøpe meg fiskesong, så jeg kan fiske mer her i Trondheim også, faktisk. Bare så det er sagt. Men det er noe annet. Men jeg hadde noen kvelder til overs der jeg satt og tenkte, vet du hva? Jeg har lyst til å ta opp et kosespill. Jeg har med Switchen. Så jeg kjøpte og lastet ned da Rayman Legends og begynte på nytt på da, fordi det er en stund siden jeg har spilt da. Jeg har ikke spilt da siden Wii U. Dette er jo oppfølgeren til Rayman Origins, som jeg er veldig glad i og har spilt flere ganger. Så jeg tenkte, jeg har jo fått for meg at jeg liker Origins best, men jeg har spilt Origins 3 ganger og Legends 1. Så jeg tenkte, give it a go, og jeg har spilt noen timer nå. Koser meg veldig. Dette er jo et kjempebra spill. Det er et fantastisk 2D-plattformerspill. Det har et par ting som jeg liker som det gjør veldig godt, men jeg tror overall så er det fortsatt Origins er på plass. Det er et par ting som er litt mer på en måte tidige som kommer gjennom, synes jeg. Men disse her musikkverdenene er jo amazing.
Ja. Er de begge to, eller er det bare Legends?
Den musikktiming-banene er kun i Legends.
Ja, okay.
Den Black Betty-banen, det er kanskje en av mine favorittbaner, bare sånn ever i et plattformspill.
Den er så fin, og det er liksom hver gang de sier, så alle fiendene bare dukker inn opp for alle sider av skjermen. Helt nydelig.
Selvfølgelig, det er jo quote on quote lyrics, men de sier jo ingenting. Det er liksom
ja.
Det må ha vært så mye jobb og samtidig så gøy å lage.
Ja, herregud.
Ja, så jeg spiller det mest for å komme igjennom og få tatt den siste musikkbanen, for den er jo helt insane. Det er da plutselig skjermen min begynner å bli delt opp i flere biter og sånt. Jeg gleder meg til å komme i dette, så jeg får se om jeg får spilt litt når jeg har tid.
Lekkert.
Og så har jeg fått begynt på Stray, men da skal jeg la deg snakke mer om Carl, for at jeg satt nemlig, kom tilbake inn fra ferien, og hadde 4 dager før Xenoblade Chronicles 3 skulle komme ut. Og da hadde jeg valgt, hva skal jeg bli ferdig med? Skal jeg spille igjen Stray, eller skal jeg bli ferdig med Elden Ring? Og jeg visste ikke hvor lang tid det kom til å ta. Jeg hadde jo litt grann igjen i Elden Ring. Jeg hadde Malekith, Melania og litt Div. Men nå har jeg tatt hele dritten!
Grats.
Subarashi.
Takk. Så for deg som har lurt på, kan du spille Elden Ring på og av i et halvt år, og da går for seg fint? Ja.
Ikke noe problem.
Så,
du klarte det, vet du.
Jeg klarte det. Jeg var jo litt støkk på Malekith og Melania, og jeg var ikke helt i det levelet jeg burde være. Så jeg gikk og gjorde litt andre ting, og innser... Først tenkte jeg sånn, fremme, jeg går og grinder etter runes. Men da er det ikke nødvendig, for det var noen ting å gjøre, ta litt andre bosser og gjøre ting som jeg ikke hadde fullført, ta noen quests jeg ikke hadde fullført. Og plutselig så var jeg level 145, og da gikk ting veldig greit.
Ikke for å la dette bli en Elden Ring stream, som det har en tendens til å bli, men hvem ble din personlig vanskeligste boss?
Den vanskeligste?
Hvem satt du liksom lengst på?
Jeg satt lengst med Melania. Men jeg synes ikke den var den mest slitsomme.
Ok.
Fordi at jeg følte at Melania var bare... Melania er jo favorittfighten min, tror jeg.
Åja.
Fordi at jeg synes hele den er så kul. Og selv om hun har noe drittangrep, så synes jeg hele designet er så bra. Det er så mye i Elden Ring som har... nå skal jeg ikke si at det er ikke tamt og fargeløst, det er ikke det jeg sier, men, men den arenaen som Melania har med alle blomene og de sterke rød-oransje-gule fargene som også dukker opp etter hvert, da er noe for seg altså. Så jeg synes på en måte, den kombinasjonen gjorde han veldig komplett. Jeg er veldig glad i han her Placidus X og alle disse her, det er mye, mye kule fights, men jeg tror jeg har Melania som på en måte en beste totalpakken da. Den som irriterte meg mest var nok siste boss. Den synes jeg var slitsom.
Spesifikt den siste ene boss. Eller den andre?
Spesifikt den siste.
Ah.
Ja. Jeg synes arenaen og selve bossen er kul, men jeg var så lei av å springe.
Ja.
Fy faen, er så lei jeg var av å springe.
Og det der plager meg litt med den bossen, fordi jeg får følelsen at det er veldig sånn terningkast hva slags bossfight man ender opp med å få på den siste.
Mm.
For Nick også har ikke noe til over sitt helt tatt for fordi nettopp han flerer for mye og helt pakka. Men jeg føler jeg liksom har fått litt sånn konsekvent rolige bossfights mot
det vil lov til å si hva han heter. Ja, det er
ja, ok, greit.
Det er såpass langt. Ja. Ja.
Ellers kan vi legge på en liten sånn
ja.
Men ja, nei, han har til og med blitt patchet for å gjøre mer konsekvent, men fortsatt så hører jeg at folk bare får aldri taken. Det,
nei, og det er at jeg brukte så lite tid på bare liksom, ok, du er der borte, ja. Ok, spring. Og så kommer jeg bort og bare sånn, i dag nesten var inne på range, så slår han bare sånn, jipp, zoom til andre siden, og ser han på den her, og det, åh. Så det var litt da, det var da som var slitsomt. Var jo ikke, jeg gjorde mye damage, det er bare at jeg hadde en melee-build, sånn er det bare, jeg hadde ikke så mye ranged, jeg kjørte Bloodhounds Fang hele veien fra start til slutt, jeg prøvde meg på litt andre våpen, jeg har levelet masse tid, jeg har prøvd meg på whips, jeg har prøvd på masse gøy, men jeg innså jo bare at Bloodhounds Fang bare funket for meg.
Ja, den er kjempebra.
Og da jeg fant ut at du kunne putte, for jeg trodde ikke du kunne putte incantations på sånne våpen.
Åja.
Men da kan du. Så jeg bare liksom bare sånn, putta på litt fire, vet du, og bare smekka litt rundt. Knell! Koste meg. Så det var gøy å komme seg gjennom. Jeg likte spillet veldig godt. Jeg er nok ikke helt, sånn som jeg har sagt på andre ting i FromSoft sammenheng. Jeg er ikke like frelst som dere. Jeg tror, for min del så har jeg fortsatt Bloodborne øverst. Da er fordi den er mer kompakt, og da snakker mer til meg, og den type spil jeg liker. Så enkelt er det. Men,
det er veldig understandable.
Elden Ring, knallbra. Veldig glad for å komme igjennom, og jeg kjenner nå at jeg trenger ikke ta en ny gjennomspilling akkurat nå.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Jeg er klart etter å starte på nytt igjen. Jeg har spilt igjennom 3,5 gang allerede, men jeg har lyst til å gå tilbake, altså.
20
ganger har Svensen spilt på veldig.
Og grunnen til at jeg ikke har tid til å ta det opp nå er fordi at jeg har startet på et nytt gigantisk spill, som er jo Xenoblade Chronicles X, som kom ut for en vekas tid siden, er det ikke det?
Xenoblade 3, du sa X.
Far der, Xenoblade Chronicles 3.
Ja.
Det er ikke lett, det er en 1x23.
Ja, det er rart.
Ja, selv om det er Chronicles 3. Så jeg har spilt rundt 20 timer nå.
Oi.
Jeg tror dette spillet er drit langt.
Ja, men jeg har hørt utrolig mye bra om det.
Det er kjempebra. Det er fascinerende bra. Da tar kampsystemet fra forgjengeren, nummer 2, og baserer seg mye på det. I RPG-er har jo en tendens til å kaste på deg en vegg med informasjon og tutorials og system. Xenoblade Chronicles 3 har mye, men jeg synes det er gjort i en veldig ordnet, rolig, stegvis måte. Så du føler deg ikke helt overveldet. Du rekker å lære deg ting før han introduserer nye. Du får ikke tilgang til nye system før du på en måte sier at ok, sånn gjør du dette, nå skal vi gjøre dette, trykk det for å equippe. Det på en måte, det litt, du blir litt holdt i hånden om, men da får du det i hvert fall inn. Og det veldig lett å finne tilbake igjen. Hvis du sitter og tenker, hva svarte var den mekanikken her? Så den veldig fin, oversiktlig, korte segment for hver eneste opplæring du har hatt. Som det er lett å finne, så du kan finne ut av ting som du ble litt usikker på. Og da synes jeg er veldig praktisk. I tillegg så er stilen og historien er... De har sagt han skulle være litt mørkere, og jeg kan skjønne hva de mener. For meg så er han har bare blitt litt mer seriøs. Dette er jo... et litt sånn anime-aktig stil i RPG, men du har tatt vekk de større, store, teite, tullete anime-faktene. Dette her med, da som, for Xenoblade Chronicles 2 var jo helt krise der. Det var så mye tøys og puppe og greie, og jeg ble så lei, for alt skulle liksom være så tullete, men da er ikke dette. Dette er ganske seriøst, og da klir det veldig bra.
Er det i toeren at liksom sverdet er dama?
Ja.
Ja. My sword is a human woman.
Ja. Og hun har først å få litt puppe, og så har du neste versjon som er enda mer puppe. Og det er liksom,
sånn evolution. Liksom,
ja, og så er det liksom ikke bare da at det er mye puppe, men det er liksom, du ser de er puttet på jiggle physics. Plutselig så er kameravinkelen er kun puppe. Så det er på en måte, det er ikke da at jeg henger meg opp i det fordi at de er det. Men det er mer sånn, dette spillet fokuserer på det. Og det blir jo bare morsomt, men på et tidspunkt så blir det teit. Så jeg er veldig glad for at vi vekker det fra. Dette spillet tar seg mer seriøst, rett og slett. Og jeg synes det funker veldig bra. Det tar opp en del tema som jeg liker godt. Dette er jo et spill som er satt i en veldig lignende verden. Det er jo en kontinuerlig story her, skal det være. Det er vanskelig å helt vite før en kommer lenger ut, tror jeg. Men da finner en sikkert plutselig ut av. Har ikke peiling. Men det er jo en verden som er basert opp på en svær, gigantisk being, sånn som tidligere spill har vært. Her er det to nasjoner som slåss mot hverandre i en krig, og du hører til den ene. Og så skjer det ting, for det er det alltid. Det er twist på twist på twist på twist. Og så får du noen egne nye powers da, som viser seg at det kanskje er... Ikke de to nasjonene her som slåss mot hverandre. Kanskje det er en tredje ting, vet du. Og så tar det av. Men det handler mye om dette med krig. Dette er jo personer som er vokst opp med sin eneste grunn til å leve er krig. Personene som lever her, de blir født på en måte i sånn 10-årsalderen. Og så har de et lifespan på 10 år, og så dør de.
Oi.
Og da lærer de å krige og slåss i krigen, og hvis de klarer å overleve 10 år, så blir de hedret i en seremoni, og så dør de. Så dette er en verden som er veldig annerledes, men alle der lever i krig, for da er hele samfunnet deres. Og det er mye snakk om dette med da, rett og slett. Hvordan er det? Folk som snakker om, på en måte, de er litt redde for å slåss, ikke nødvendigvis for slåssinger i seg selv, men de er redde for hva slåssinger kommer til å gjøre med deg som personer. Det er en veldig kul setting, og jeg liker temaene de tar opp, selv om det ikke er liksom ekstremt djupt, så liker jeg at de faktisk tar det opp.
Det er litt sånn oppgjør med den der Glory in Combat-greia.
Definitivt. For i starten så føler jeg sånn der, yes, vi vant, vi drepte masse folk, fordi at du liksom, tingen her er at din sivilisasjon skal overleve ved å ta livskrafter til den andre. Så da du dreper noen, så får liksom, samle du på livskrafter deres, og du trenger noe for å faktisk klare deg. Så det er på en måte, det er mange som bare sånn, yes, vi klarte å drepe masse folk og ta masse kraft. Og da blir det sånn, yay, murder. Så jeg er glad i på en måte, de snakker litt om det da. Så, ja.
Er det dumt å begynne på treeren?
Har ikke peiling enda. Fordi at jeg vet ikke så langt hvor mye kobling det er til 1 og 2. Det er jo litt kobling mellom 1 og 2. Det dukker opp mest i slutten av spillet. Men jeg vet om flere som hopper rett inn i Xenoblade Chronicles 2 uten å ha spilt nummer 1, og da går greit. Okay. Så akkurat på tidspunktet jeg er på nå, så har dette vært en uavhengig historie, men de har sagt at det en oppfølger, så vi tipper at det blir en connection etter hvert. Så akkurat, akkurat der jeg står nå, så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal svare på det. Forhåpentligvis, planen min er med det spillet her, siden dette en historie som kjent for å ha en del twists hele veien, og spesielt mot slutten, så dette et spill jeg faktisk kommer til å spille helt igjennom før anmeldelsen klar, fordi at historien så viktig her. Så jeg håper at jeg kan svare på det litt mer etter hvert.
Ja, nice. Jeg skammer meg litt over at ikke jeg har spilt 1 og 2, for det veldig sånn, jeg tror jeg hadde riktig. Begge to?
Ja.
Kanskje spesielt det første?
Ja, nummer 1 har mye bra ved seg. Da har jeg aldri fullført, faktisk. Nei. Da skal jeg innrømme. Jeg kom til en plass der jeg var helt støkk. Det var en fight. Jeg hadde på en måte... Saven min var lagret rett før en vanskelig fight som jeg var underlevelet for, så jeg kom aldri videre. Så da var det litt irriterende. Men jeg tror å spille den deluxe-versjonen som kom til Switch tidligere, ja, for ikke så lenge siden, jeg tror det en god intro. Eller, altså, det jo langt, det dritlangt. Det har jo også fått en DLC, som de har sagt viktig for på en måte videre spill. Jeg har sett litt av den, så jeg har litt innsikt der. De har sagt det kom en DLC til 3-eren, som kom til å være like lang som DLC-en som kom til 2-eren, som var dritlang. Så dette det er en tidsinvestering. Det det, definitivt. Men ja. Så langt synes jeg ikke at nummer 3 virker bloated med sidequests. Jeg synes at det du får der jeg har fått så langt har vært veldig gode. Det har vært mest fokus på hovedoppdrag. Og så langt, ikke noe spesielt store fetch-quests. De har bare et system der de har på en måte alle koblet sammen med sånne nettverk. Og der kan folk poste ting de trenger. Så du på en måte bare får en oversikt over her ting som folk vil ha, og så kan du på en måte trykke på gi de da, i det systemet, etter hvert som du får da. Så det, du har ikke liksom, du må ikke sjekke uendelig med fetch-quests for å finne ut, ok, jeg skal der for å få tak i den tingen, og der for å få tak i den tingen. Det bare hvis jeg tilfeldigvis ser at, åja, nå har jeg fått nok til å fullføre den questen, så bare trykker jeg på den. Så da, jeg liker da, for da slipper den der sånn, hei, jeg trenger 6 kule, som den tingen oppi der sikkert dreper. Og så må du finne det, sant? Så det ikke noe sånt. Og da jeg litt glad for det jeg så lei av.
Jeg skal jo ha lagd noen pannekakker i dag, så jeg trenger noe melk. Ja. Og så 40 timer senere så leverer du melk, og så, ja, ok, men nå blir det pannekakker.
Ja. Hva? Nei, shit, jeg har ikke egg. Du må nesten gå og finne
det. Kan ikke du fikse det? Kan ikke du finne deg i høne? Men så, ja. jeg lærte her om dagen at det er en connection mellom Xenogears og Xenosaga og Xenoblade.
Ja, det
er
jo da.
Og det visste ikke jeg før nå.
Det er jo en hel ting dette her. Så det er kanskje jeg så mye om, så det har ikke jeg satt meg så mye inn i, men det er jo den samme, det er noen greier her, det er jo da.
Ja, for jeg har bare spilt Xenogears, det første, liksom.
Ja.
Jeg har ikke spilt noen av de andre, så jeg vet ikke hvor viktig det er. Det er sikkert ikke kjempeviktig.
Nei, for jeg har ikke fått med meg noe kjempeviktig så langt, at jeg føler at jeg har gått glipp av noe. Så. Men jeg oppsummerer nå før jeg gir ordet videre til deg, Carl. Så jeg er veldig jeg liker det veldig godt så langt. De 20 timene har flytt forbi. Områdene er amazing, sånn som de alltid er i disse spillene. Musikken er amazing, som de alltid er, som han alltid er i disse spillene. Så jeg gleder meg til å se hvor vi går videre, hvor vi går hen. Da så langt, veldig positivt innstilt til Xenoblade Chronicles 3.
Lekkert. Nice, det er veldig fristende. I hvert fall når jeg hører såpass mange lovord om det spillet. Så kanskje jeg må kaste meg på, hvis jeg får tiden.
Yeah. Løyp og kjøyp.
Du, Carl, vær så god.
Thank you. Jeg har så mange spill å snakke om.
Ja.
Det første, jeg tar litt sånn en kronologisk rekkefølge ut fra hva jeg spilte i sommer. Tunic fikk jeg spilt igjennom. Og det er kanskje det spillet i år, altså med årets kuleste quest.
Ja, fy fader!
Fordi The Golden Path.
The Golden Path!
Det er noe av det kuleste jeg har gjort i et spill.
Det er helt insane.
Noen gang, og ikke don't google it. Ikke slå opp hva det er for noe. Nei. Bare spill Tunic og liksom prøv å løse det alene. For det er så kult. Og det å bare sitte og liksom tegne opp ting og liksom ta notater og sånn i virkeligheten mens jeg spiller, det er litt sånn, det er ikke ofte jeg gjør det, altså.
Nei.
Nei, The Golden Path er så kult, og det var så vanskelig å snakke om ting da jeg hadde spilt da i vinter, fordi at du har ikke lyst til å spoile noe som helst, sant? Men Golden Path er, Men du ble ferdig med det?
Jeg ble ferdig med det. Og så er det så kult at veldig mange av mekanikkene i spillet, i motsetning til sånn som Zelda, hvor du får nye, nye tools for å løse ting, så ja. Har du veldig, veldig mye av det fra starten. Du bare vet ikke hvordan du gjør det.
Mm.
Ja.
Så det du liksom finner i verden er kunnskap, og ikke faktisk nye mechanics.
Mm.
For oss uinnvidde, jeg har jo ikke spilt det, men jeg har fulgt med litt, og ettersom jeg har skjønt, så er det jo en sånn super kryptisk megaquest, må du på å si.
Ja.
Det er den jeg snakker om, ikke sant?
Nei, det er litt, usikker, Svensen. Fordi, okay. Da spør jeg deg, Carl.
Mm.
Har du hørt om Glyph Tower?
Jeg har hørt om det.
Mm-hmm.
Jeg har ikke gjort det.
Nei.
For det kan, jeg ga meg når jeg fikk true ending, på en måte.
Ja. Fordi at Glyph Tower har jeg gjort. Den gjorde jeg... Dette skal jeg si så utrolig uspoilery som mulig, bare så det er sagt.
Mm.
For Golden Path er jo da, hvis du skal få true end, eller siste ending, så er det noe du trenger å gjøre. Glyph Tower er en ekstra quest som du kan gjøre i tillegg. Den krever at du finner litt ting i verden, og så kommer du til en plass der du må helt klart tolke noe puzzles. Og denne pusselen her, den krever språket i manualen.
Ja, for det har jeg fått på meg. At ja. Du kan liksom, du kan begynne å tyde. For den manualen får du aldri liksom vite hva det står i, hvis ikke du lærer deg språket.
Ja.
For det er et skriftspråk som du faktisk må liksom oversette.
Fordi du får et par hint bakerst i bukletten, så står det et par på en måte symbol, og så står det et par ord. Så du kan begynne der, og så på en måte jobbe deg bakover. Og jeg jobbet meg ganske langt, men til slutt så endte jeg opp med å finne alfabetet på nett, bare for å finne ut hva jeg mangler. For det er jo ikke direkte en til en mellom engelske bokstaver og da språket.
Det har vært for lett.
Da har det vært for lett, så det har en egen twist. Så jeg tenkte jeg skulle høre om du hadde gjort Glyph Tower. Det er en kul ting.
I have not.
Nei, og... Og hoppa ned i helt mot slutten, men mot slutten der så er ting så komplekst at der gikk jeg heller inn på en subreddit for Tunic med disse questene her, og så og prøvde å følge utviklingen av hvordan folk har funnet ut av ting, for dette her er komplekse greier som jeg aldri hadde klart på egen hånd. Jeg har vurdert om jeg skulle lage en video om på en måte, alle tingene som Tunic gjemmer, for det er ganske insane, men... Det var kult å ha gjort, men jeg tror nok med å ha tatt Golden Path, så har du fått en solide Tunic-opplevelsen.
Mm. Jeg kan gå videre til neste spill.
Yes.
Mm-hmm. For jeg har også sittet i mange, mange, mange timer i sommer og spilt Monster Hunter Rise Sunbreak.
Ja.
Som er den nye expansion til Rise.
Hørt mye bra om.
Ja, den er veldig bra. Det er jo egentlig først og fremst mer Monster Hunter Rise.
Ja.
Litt sånn som Iceborne var til World. Men det er nok... også mye av det beste contentet til spillet. Jeg liker veldig godt, det er ganske mange nye monstre, og noen gamle fra liksom tidligere spill og sånn. Men det en ting jeg kanskje ikke liker så godt, er at de tok seg veldig god tid i starten med å introdusere de nye.
Ah.
Du må på en måte spille gjennom en sånn campaign hvor du slåss mot basically alle de gamle før du kommer til de nye.
Okay.
Så det tok litt tid. Det var litt sånn drip-feed av nye ting. Men når du kommer i gang, når du kommer over den kneika, så er det ganske fett. Og det er spesielt at tre nye litt sånne iconic beasts, og de er basert på Frankenstein-monstre, og varulver, og vampyrer.
Det er kult.
Liksom The Three Stilig. Classics.
Mm.
Så det er en svær sånn der gorilla, som er liksom Frankenstein. Og så er det en ulv, som blir til en større ulv på to bein. Så er det en varulv. En ulv-ulv, eller vet ikke hva man kaller det. Men og så er den siste, som jeg tror er den som heter Malzano, som er liksom Dracula. Og det er en drage som beveger seg litt som en vampyr.
Det er kult.
Den er så sykt kul. Og hvis du er heldig da, i noen missions, så kan varulven og Malzano møte hverandre. Og så har de en sånn der turf war fight. Og det er så fucking metal, det er så kult å se på. De kaster hverandre opp i lufta og liksom ruller rundt, og det er helt vilt.
Shit.
Det er så fett. Det er ingenting som er så kult i spill, tror jeg, animasjon, som sånne Turf War animations i Monster Hunter. For det er jo sånne custom animasjoner, hvor de har synkronisert da to kjempesvære dyr, ikke sant? som driver og ruller rundt og slåss, og det er så imponerende.
Hva var det du sa den vampyrsaken het?
Malzano.
Malzano?
Jeg tror hvis ikke jeg blander, så er det den som heter Malzano.
Oi!
Den er kul.
Se på den, ja.
Den er veldig, veldig kul, og dette er jo et spill på Switch.
Aha.
Som er så bra animert og så kult. Jeg spilte faktisk PC-versjon nå.
Ja, for den kom til det, ja. Mm.
Mm. Det hjelper litt med bedre oppløsning, altså.
Meget, altså.
Ja, nei, den var dritkul, altså.
Meget svært, så den var over, og så husker jeg ikke farta hva heter, men den er veldig kul. Og så er det alltid veldig gøy å spille multiplayer.
Ja.
Og så lærte jeg hvordan man kan customize det, for det kommer opp en del sånne automatiske meldinger når du gjør ting i multiplayer.
Mm.
Sånn, hvis du hopper liksom på ryggen til et monster, så er det sånn der, I've mounted the beast, og så sier alle sånn, yeah!
Mm. Ja.
Og det er kjempegøy, og så kan du kan customize hva det står der. Så kan du liksom bytte det ut med sånn, we ride at dawn! Og sånne ting, og det, da blir det liksom enda mer gøy da.
Nå kommer du!
Nå kommer du!
Ja, kan jeg si en siste ting om Xenoblade, så jeg glemte å nevne?
Ja.
Okay. Hvis noen var redd for at, hvis noen syntes at det var litt mye lyd i kampene i Xenoblade Chronicles 2, det er like galt i Xenoblade Chronicles 3. Det er så mye lyd, og det er så mye snakking.
Don't forget me.
Think you can take me, don't forget me. Ja, det er faktisk helt insane. Jeg ville bare nevne det, for jeg kom på det og snakket om at hver gang du gir ting, hver gang noen gir et angrep, så må de rope ut navnet på angrepet.
Selvfølgelig.
Ja, det er samme med Tales of Arise. De bare holder aldri kjeft.
Nei, så er det liksom at jeg har, jeg kan jo si, 7 party members.
Oi.
Samtidig?
Ja.
Ha.
Mm.
Ja, det kan bli masse det.
Ja.
Skrek!
Ja. Det er kanskje litt som å prøve å lage en podcast med 7 personer samtidig som alle sammen har drikket Red Bull.
Ja.
Og som har delay på Discord, nei.
Ja, ikke minst.
Ja.
Ikke minst.
Minecraft Hardcore-serien kunne bli litt sånn.
Ja, noen av de første episodene i Hardcore, de var litt sånn. Mm.
Sorry, det var ikke meningen å avbryte deg.
Nei, men det er det bram litt digressions.
Mm.
Og så spilte jeg litt for nostalgia. Gjennom hele originale Final Fantasy 7. Det har jeg fått høre lenge.
Fordi, det har dukket opp på Steam.
Ja, og det har ikke, jeg har ikke spilt det spillet gjennom helt siden jeg var sånn 19, tror jeg.
Ja, ok.
Så det er ganske mange år siden. Og helt siden jeg spilte Remake, så har jeg hatt veldig lyst til å gjøre det. For det er så mange sånne subtile ting som Remake gjør, som er callbacks til originalen, som jeg hadde glemt.
Mm.
Sånn som Johnny er jo med i originalen, det hadde jeg glemt.
Ja.
Men mange sånne der små sidefigurer som blir veldig svære i remake da. Men som jeg hadde glemt at var der. Og The Mayor of Midgar og sånn.
Mm.
Det er sånn, han trodde jeg bare var helt ny når jeg spilte remake, men han var jo der.
Det var veldig kult å spille original rett etter å spille remake som jeg gjorde. Det var liksom for begge deler for første gang. Det var stilig.
Jeg har så lyst til å bare spille gjennom det sammen, Nick.
Mm-hmm. Ja, det er filmkult.
Du har ikke spilt originalen.
Ok, ok, eller?
Nei, det har ikke du heller.
Ja, det er en
super. Eller remaken.
Nei, fordi Nick har spilt remake og er veldig nysgjerrig på hva som skjer.
Mm.
Men så er spørsmålet, kommer det samme til å skje eller ikke?
Ja.
Fordi det kan hende de tar seg noen friheter fremover.
Mm.
Jeg er gjerne med på den filmetulen uansett hva det blir, fordi yes.
Blir
du?
Jeg har så lyst til det.
Mm.
Men når jeg spilte gjennom det nå siste gangen, så spiller jeg det med litt sånn nye øyne. Både fordi det er 2022, og fordi jeg har litt mer erfaring med å anmelde spill og se litt mer kritisk på spill da.
Mm.
Og det er noe med den der det midtpartiet i Final Fantasy 7 fra liksom Nibelheim til sånn midten av disk 2-ish. Det er kanskje det beste sånn historiefortellingspunktet i spillet. Så nå gleder jeg meg enda mer til Rebirth. For det kommer jo til å være den kuleste delen av spillet.
Det er helt insane, den biten. Altså, historien i det spillet er helt tullete. Og det kom i 1997, eller noe sånt.
Ja, fy fader.
Wow.
Og det har holdt seg, ass. Sånn, i hvert fall historien har holdt seg. Det er jo veldig primitiv grafikk, og du merker at det er første gang Square Enix lagde 3D.
Og jeg er så lei av random fights. Jeg er så glad for at du kan skru det av.
Ja, det er ganske mange random battles også. Men sånn historiefortellinger og alt det der, har det liksom vært, de var så flinke så tidlig.
Mm.
Og det at jeg sitter liksom og spiller i 2022 et spill som jeg har, jeg vet jo hva som skjer, men likevel så er jeg sånn, jeg sitter og jeg sitter av spenning for det sånn å nå kommer jeg snart til den delen.
Ja.
Og det kommer til å bli så kult og det så spennende. Og det så kult som jeg husker, og så var det det.
Mm.
Så jeg skjønner at det nå jeg Final Fantasy 9 mann, men jeg skjønner at 7-eren har den posisjonen som det har da. Fordi god damn, det mye kult i den historien altså.
Mm.
Jeg litt spent på hvordan det skal gjøre del 3 i remake, for det ikke fullt jeg synes ikke den delen av historien fullt så spennende.
Nei.
Det litt mer sånn direkte, nå skal vi get strong og kick ass, på en måte. Mm. Men del 2 kommer til å bli helt amazing, ass.
Ja, fy faen det.
Så det har vært kjempegøy. Og så har jeg to spill til, som jeg har lyst til å trekke fram.
Kjør på.
Det første er Stray, som jeg har spilt igjennom.
Stray.
Som Frida var inne på i sted.
Mm-hmm. Burskart.
Jeg var forberedt på at det kom til å være et veldig sånn stemningsfullt, kult spill, med en veldig søt push. Jeg var ikke forberedt på at det skulle være så skummelt.
Jeg tror ikke jeg kom til den skumle biten enda, så jeg er veldig spent på den biten. Mm-hmm.
Hvis du hadde kommet hit, så hadde du visst det.
Ja,
det
tror jeg nok jeg også.
Så, men jeg satt jo og spilte det sammen med kjæresten min og Charlotte, Nonscope Charlotte.
Mm.
Og de har jo katter begge to.
Ja.
Ja.
Og vanligvis så er det jeg som er pysa når det kommer til skrekkspill. Men på dem, så da kikket det morsinstinktet så hardt inn, at de hadde det vondt da vi satt og spilte Stray.
Wow.
Jeg er veldig spent på den biten her, Eda, etter at du nevnte dette her, altså. Så,
det er ikke noe, bare sånn, hvis noen blir bekymret, altså, det er ikke noe sånn graphic vold mot en søt pus i det spillet her.
Men da får du ikke lov til, faktisk.
Nei, det er det ikke, og det er jeg veldig, veldig glad for. Men det er skummelt, og det går til ganske sånne mørke, dystre steder.
Kult.
Men også en ganske sånn kul historie om de robotene og den verden her, da. Hva som egentlig har skjedd. Og...
Verden virker dritkul.
Mm.
Den er utrolig stilig lagd.
Det er en del som minner meg litt om sånn Half-Life-type historiefortelling og litt sånne type ting. Da. Så veldig, veldig stilig. Veldig verdt å spille. Spesielt hvis du er glad i katter, men uansett.
Mm.
Og hvis ikke du er glad i katter, what's wrong with you?
What's wrong with you?
What's wrong with you?
Har meldinger her fra Level Backup i dag, altså.
Ja, what's not to love, liksom.
Ja.
Men det siste spillet som jeg ikke har spilt gjennom, men som jeg har begynt på, det er... Et spill som jeg ikke visste hvordan jeg skulle uttale, men jeg tror det er Live Alive.
Ja, Live Alive, ja.
Live Alive.
Live Alive.
Gjerne med litt sånn australsk aksang. Live Alive.
Ja, for jeg liksom, er det Live Alive, eller Live Alive, eller?
Jeg tror det er Live Alive.
Ja.
Men det er jo da en litt sånn missing link i JRPG-historien, for alle som ikke bor i Japan. Det spillet her kom jo ut bare i Japan på Super Nintendo.
Okay.
Og det har nå fått en remake på Switch, som er da litt sånn i gata med Octopath Traveler. Det ligner veldig på det.
Ja.
Og også veldig lik oppbygging som det. For det er, du velger i starten av spillet mellom, jeg tror det er 8, husker ikke, men et sett med figurer. Og så har de hver sin lille mini-historie, som er et lite spill. Og hva som skjer etterpå vet jeg ikke. Det kan enda være det, men mistenker kanskje at de kommer sammen på en eller annen måte til slutt da.
Mhm.
Men de er jo satt i forskjellige tidsperioder, så hvordan de skal gjøre det er jeg litt spent på. Men jeg har bare spilt to av de. Den første var Modern Day, som jeg spilte. Og det var en sånn der, en liten sånn mini sånn fighting story, som var veldig basert på Street Fighter.
Mm.
Og det var bygget opp som et Street Fighter-spill, liksom, bare med litt sånn tactical turn-based combat.
Mm.
Det var veldig kult. Det var dritkul musikk.
Og ja,
liksom ikke for mye dialog, ikke for mye sånn mas. Det var liksom bare rett på sak. Nå skal du spille Street Fighter JRPG, liksom. Og slåss mot sånne kule, morsomme figurer. En som er veldig basert på Hulk Hogan. Alt mulig veldig sånn Street Fighter callbacks og sånne ting, da.
Fantastisk.
Og neste jeg har spilt er Prehistory, som er steinalderen, som ikke har noe dialog. I det hele tatt, det er liksom bare sånn gryntelyder, og det er sånn de framfører historien. Og den synes jeg er litt teit.
Okay.
Der er det veldig mye sånn der dårlig slapstick, og litt sånn dårlige fart jokes, så jeg kan sette pris på en god fis.
Selvfølgelig.
Men det er ikke så morsomme fiser heller.
Nei,
det er liksom dårlige fis. Så jeg er litt skuffet over den, men jeg tror jeg har litt høyere forventninger til de andre. Så jeg gleder meg til jeg er ferdig med steinalderen, sånn at jeg kan gå på en av de andre. Men det er lovende så langt. Dette er liksom regissøren til Chrono Trigger, tror jeg. Spillet han lagde før Chrono Trigger. Musikk av Yoko Shimomura, som Kingdom Hearts-komponisten. Og så det jo, musikken i det spillet her var jo det som inspirerte Toby Fox.
Ja.
Så føler liksom at her er det sånn linjer som kan trekkes ganske mye kult da.
Visst nok så skal det være en figur i spillet som heter Akira Toriyama, eller noe sånt.
Åja, ha.
Det er litt on the nose.
Litt on the nose, han ikke med noe. Nå skal jeg, I will keep a lookout.
Har du fått vite navnet slash titteren til bad guyen i spillet?
Bare han første.
Ja.
Odie.
Ok, greit.
Odie O'Bright heter han første.
For det liksom the big bad. Nå skal på en måte spillet være litt unnskyldt også, siden det såpass lenge siden, men en enklere vei til titteren på bad guy, det skal du ikke trenge å lete lenger etter. Det vel noe sånn som liksom the evil guy i den gate.
Hvis de topper Black Doom fra Shadow of the Hedgehog, så blir jeg imponert.
Black Doom eller Dark Lord eller noe sånt.
Ja. Evil Evilson.
Yes.
Men ja, det var meg, så da kan du ta siste chunk, Svens.
Ja, det blir ikke en chunk, det blir ganske bite-size. For det er noen gjengangere, og som per usual så skal jeg nevne Vampire Survivors. Hør alltid det når jeg er på podcast.
Ja.
Mm-hmm. Nå er spillet ferdig.
Ja,
ja det er det.
Yes.
Ja, kult, er det bra?
Jeg trodde liksom at det bare kom masse updates, men det var jo fordi at, åja, jeg har spilt early, eller alfan, eller, ja.
Ja, early access.
Nå er jeg ferdig. Nå har jeg en siste boss, og det har 128 achievements, tror jeg.
Oh boy.
Det går fort. Jeg tror, altså nå har jeg brukt 70 timer på å få alle, men det var jo fordi at jeg måtte vente.
Ja, til de kom.
Ja. Nå er alle våpen ute, alle kombinasjoner av våpen er ute, alle 30 characters, eller hva pokker du kan spille for noe er ute. En boss rush-modus har blitt introdusert, og det er så gøy. Det er liksom alt fra det at jeg kan sitte i 2 timer og spille i strekk, eller jeg kan bare ta en kamp som var i sånn 15 minutter, så jeg fornøyd. Det er noe jeg hele tiden går tilbake til, for det er sånn spill som er morsom å breake. For det bygger opp til at du skal bli oppe, og det er veldig gøy. Og så, apropos breaket, så har jeg spilt en del Risk of Rain 2.
Mm-hmm.
Det er jo et spill som går ut på at du skal breake spillet.
Mm.
Det er rett og slett sånn det er, at du begynner som en wet noodle, og så får du jo items da, og så begynner disse itemsa å synergize, og så begynner en item å prokke av en annen item som igjen får en ny prokk, etc. etc. Og da det sånn, du venstreklikker en gang, og så lagger spillet litt, og så er alt død. Det er der du kan ende. Og det er når det spiller seg selv, det blir morsomt. DLC-en kom jo ut. Jeg er litt usikker på om det var i år, eller om det var slutten av i fjor. Men den er veldig god. Ny siste boss, ny alternative ending. Som er så møkkingsvanskelig. Men jeg var klart å drepe en gang. Men det føltes godt. Så hvis man føler at man har litt for mye fritid i livet, så er Risk of Rain en verdig kandidat til å bli din virtuelle crack. Absolutt. Ellers så har jeg jo fått min nye crack.
Ja.
Og det er også gjennom et annet spill jeg har nevnt før, og det er 7 Days to Die.
Ja.
Jeg har spilt fra meg The Vanilla Experience. Nå har det blitt litt sånn som de fleste Elder Scrolls-spill, at de klarer jeg ikke å spille lenger uten mods, for jeg synes de blir litt forutsigbare, litt tomme, kanskje. Litt kjedelig, fordi jeg kan absolutt alt. Men så har jeg funnet ut at det er sånn 4 eller 5 total conversion mods, som det heter, som mer eller mindre forandrer spillet, hvordan det spilles ned til grunnpilaren. Det er fortsatt å kjenne igjen, men du trenger nye ressurser for å lage ting, helt nye tiers av byggematerialer for eksempel, nye våpen, masse nye vehicles. Og det er vanskelig å putte det ned når den først setter i gang en session, for da tenker jeg sånn, ja, vi spiller en time, og så klokka var 3:30 på natta, ja, ok, greit. Jeg har ikke spist det nå, shit.
Ja, sånn er det fort.
That happens. Mm. Kjenner til det.
Jeg har noen streamingplaner for det I in the future.
Nice.
Her er muligheter for shenanigans med flere av redaksjonsmedlemmene, så det skal jeg aggressivt pushe når den tida kommer.
Denne jo kjempebra. Ukens anbefaling.
Denne veken her skal jeg anbefale en podcast, og vanligvis når jeg anbefaler podcaster, så viderefører jeg podcastanbefalinger jeg har fått fra andre. Denne gangen her har jeg funnet en podcast helt på egen hånd. Mm. Dette her startet med at jeg var på hytta, og skulle en biltur over til Stord. Og da krever jeg en liten biltur, og i ferie, så tok jeg en 40-50 minutters tid, og da satt vi på radioen I bilen, som da sto på kanal jeg aldri hører på, nemlig P1.
Ja.
Eller var det P2? Nå ble jeg plutselig usikker. Det forferdelig dårlig av meg.
The original P?
The original, en av the original P. En av de I hvert fall. P1, det P1, ja. P1 hører jeg aldri på, men jeg hører veldig sjeldent på radio. Men det som var der, var, det alltid noen radiofolk som snakker, og så hører jeg litt på deg, og så det musikk. Men her så var det to rogalendinger som satt og snakket, og det var hysterisk morsomt. Jeg har nemlig havnet inn på programmet, radioprogrammet Utakt med Per Øystein Kvinnesland og Bjørn Olav Skjæveland, som to godt voksne rogalendinger som bare sitter og snakker skit og har festlige spalter I sitt radioprogram, som også ligger ute som podcast. Så dette her, jeg måtte sjekke ut mer av dette her, fordi vi satt og hørte nesten en time av dette her, og syntes det var kjempegøy, og nå... Hvis du liker dette, har du nok å ta av, for da viser jeg at det 13 sesonger. De har gått over 800 episoder. Vi har litt å ta igjen, altså.
Wow. Så
jeg tenkte, fuck it, jeg bare begynner på januar I år. Jeg har nå jobbet meg fra januar til mai, og har brutt ut I latter I både Trondheim sentrum og på buss, for dette her hysterisk morsomt. De har spalter som blant de tester cola, Blant annet, de har testet over 350 ulike typer cola fra verden over. De har en humorinnslag, det en som han som fra Stavanger, han later som han en smurf, så de har på sånn vringer stemme, og han helt koko, det kjempegøy. Så henter de inn en som allmennlærer, og har, Olav Hove henter de inn som ekstra spaltist som finner fram kule fun facts fra verden over, blant annet var et segment som handler om hvor strømmen har gått I USA, og at det finnes statistikk på det. Blant annet at det ekorn driver og tar strømmen hele tiden. Det vanskelig å oppsummere veldig kort her, men det utrolig, utrolig gøy, fordi de har så mye humoristiske og sære og gøye ting, og jeg føler jeg lærer nye ting hele tiden. Dette her bare tull og tøys, selv om det litt fun facts, men det fun facts i liksom graden hva arrangement og utdelinger det mest slåsskamper på, viser jeg at da det en egen utdeling for hockey-sveis I USA. Oh. Det har det vist våre mest slåsskamper. Det litt sånne ting. Bare teit, veldig gøy, sjekk ut Utakt, det går på P1, jeg tror det går mellom 10 og 12 på mandagskvelden, men det ligger også ute som podcast, det veldig gøy, ta og sjekk det ut, hvis du har lyst på noe gøy å høre på, it's real fun.
Her kommer Neder med Carl og Hanna Hår.
Vi begynner nyhetsspalten med noen juicy rumors, som det ganske mye hold I, da, fordi dette jo Bloomberg og Jason Schreier, som på en måte, han liksom hele spillindustriens nyhetsdaddy. Han bare får alle scoopsa, han vet hva som skjer. Men det da litt nye rykter og nye lekkasjer om GTA 6. Og ifølge da disse ryktene, så skal det være en mannlig og en kvinnelig hovedperson, som litt inspirert av Bonnie and Clyde. At man skal kunne liksom bytte litt fram og tilbake, og de liksom sikkert litt på lag, men kanskje ikke helt på lag, og så det liksom, man kan se for seg litt hvor de kommer til å ta det. De har også sagt av disse kildene at at de har jobbet hardt for å få en ny arbeidskultur I Rockstar. At det ikke lenger den samme mordercrunchen som det var under Red Dead 2.
Det bra.
Lov å
Så det bra. At de har prøvd å modernisere seg litt I forhold til hvordan de fremstiller historiene sine. Så man merker jo egentlig det allerede litt I Red Dead 2, at dette var på en måte litt mer voksen historie. Ikke fullt så mye sånn edgy tull og tøys.
Nei.
Jeg synes det ganske ordentlig at de gjorde det. Jeg sliter litt med å komme inn i mange av de GTA-historiene.
Ja, det er liksom så bygger så veldig på stereotypien, veldig ofte.
Ja, så er det litt sånn der, for meg så føles det som de prøver å være veldig sånn mature, men så er det litt sånn der 40s edgy i stedet.
Ja.
Men det er kanskje en upopulær mening, jeg vet ikke.
Neida, jeg er for så vidt helt enig. Jeg tror flere kan gå med på den.
Det er også minst 2 år unna, sannsynligvis.
Ja.
Og der ser vi faktisk, nå kommer feriemann Rune Fjell Olsen inn døra.
The myth, the man, the legend.
You can take a man out of the podcast, but you cannot take a man out of the podcast for very long.
No.
Grunnen til at Rune ikke kunne være med fra starten er jo fordi at nå driver han og får ny leilighet og nytt kontor, og da må skjønne jeg godt at han må være der mens de driver og monterer skjermer og pult og sånt. Det er jo helt naturlig.
Ja, vi fikk faktisk se et lite sneak peek her og hvordan The Man Cave kommer til å bli, og det palass.
Det ser jo
meget
man
ut.
Man Palace. Skal vi ta en liten pause sånn at Rune kan hoppe inn i podcasten?
Etter en liten omstilling, nå har vi fått inn Rune, som
Hei.
Som driver og sender bilder av sitt nye kontor til oss.
Litt giddig i dag for fremtiden på hjemmekontor.
Vet du hva? Det her blir... Jeg gleder meg. Jeg skal lage en sånn video når alt er ferdig.
Gjerne.
Til kanalen vår.
Jeg gleder meg. Sånn. Og så gleder meg til å se resten av leiligheten også, for jeg synes jo bolig er gøy.
De folk har vært så flinke, så jeg gleder meg til å vise frem.
Så bra.
Vi er jo midt i nyhetsspalten, men før vi går videre, hvordan går det?
Ja. Du, det går bra med meg.
Ja.
Hatt en veldig sånn nomadisk sommer.
Det høres sånn ut.
Bodde mange forskjellige steder, hos mange forskjellige folk. Vært litt i Sverige, litt hos Svigers, og så videre. Så nå er jeg veldig klar da, for å ha et sted som er hjemme liksom, som er vårt.
Veldig forståelig.
Ja, i dag var jeg rundt og så pekte jeg liksom, her skal det være fiber. De var der fra fiber, der fra Nørn også.
Ja.
Er det riktig at dere skal 5 uttak? Ja, det er riktig.
Ja. Jeg liker også at jeg ser på kontoret ditt, at du har en hel list med stikkontaktutganger, og da er akkurat da som trengs å være.
Jeg har 8 stikkontakter nede i gulvet, og så har jeg 4 over skrivebordet, pluss at det er en USB-C og en annen sånn vanlig USB-inngang i ene stikkontakten.
Nice!
Men man får aldri nok stikkontakter.
Nei,
gjør ikke det?
Jeg har 2 sånne, jeg har prøvd å dele de opp hjemme, så at de kommer fra 2 forskjellige uttak, liksom.
Ja, sånne multi-.
Men det er 2 sånne lange, og det er nesten ikke nok.
Ja.
Nei.
Det er akkurat det. Så nå tror jeg at jeg skal klare meg uten en sånn forgreningssak. Jeg tror det også.
Deilig.
Men nice. Jeg skal ha opp litt lamper og ting og ting.
Ja.
Altid mer enn man tror.
Jep. All right.
Da
fiser vi tilbake til nyhetene.
Ja.
Gjør det.
Neste punkt på lista er Mario Kart DLC runde 2, som nesten shadowdroppet for ikke lenge siden. Har jo da 4 nye baner til Mario Kart 8 på Switch. Dette er Tour Sydney Sprint fra Mario Kart Tour.
Okay.
Det er et spill som har vel ikke det beste ryktet egentlig, det spillet der. Veldig mikrotransaksjons-heavy.
Jeg husker ikke, okay.
Og så Snowland fra Game Boy Advance, som da er fra Mario Kart Super Circuit. Så har vi Mushroom Gorge fra Mario Kart Wii.
En fin bane.
Og det som jeg tror er en helt ny bane, som heter Sky High Sunday, som ser ut som en svær softis, den er veldig koselig.
Oi. Kult.
Har du spilt igjen nå, Frida?
Jeg har ikke spilt deg. Jeg spilte igjennom forrige DLC for en måneds tid siden. Så jeg gleder meg til å få teste disse her også. Jeg har rett og slett bare ikke hatt tid til å gjøre det nå. For de er ute nå.
Ute nå?
Ja.
Så har vi, apropos Nintendo Switch, så har Nintendo Switch solgt 111 millioner units.
Wow.
Det er sånne gamle dager-tall.
Ja, det er ganske bra tall.
Det er sånn midten av 2000-tallet, nå skal alle ha spillkonsol-type tall.
Ja, ja. Pandemi gjør mye for spillkonsoler, tydeligvis.
Jeg kan nevne at de nå, utifra listene som jeg finner på Wikipedia, har solgt 10 millioner flere units enn Wii og PlayStation 1 gjorde. Det ligger rett bak med bare 6 millioner igjen. PlayStation 4 er 28 millioner igjen før du når Game Boy Color og Game Boy Color. Det er et stykke opp igjen til Nintendo DS og PlayStation 2, som er på begge på rundt 150 millioner units. Men 111 millioner units? Switch har blitt en ny sånn allmenn konsol, definitivt.
Men det er litt sykt når du tenker på hvor mange som hadde Wii.
Ja.
Ja.
Det er så mange Ja, det er så mange jeg snakker med som er, nei, jeg er ikke interessert i spillet, jeg har en Wii da.
Ja, ja, ikke sant? Men de spilte jo bare Wii Sports.
Ja.
Du trengte nesten ikke mer, egentlig.
Nei. Wii Sports, Mario Kart og kanskje et til, liksom.
Brawl, på min del.
Ja. Switchen har tjent stort altså, på å kunne tilby mange av de samme spillene som kommer på de andre plattformene. Mm. At sånne spill som Hades og spill som blir kritikerost og folk digger da, at det også er der, tror jeg det har tjent voldsomt på altså.
Og ikke minst det at jeg tror de tjener fortsatt veldig på det at Switchen kan brukes som en håndholdt.
Ja.
Det blir en travel companion.
Det gjør det.
Absolutt.
Og så en siste Nintendo-nyhet før vi går videre til andre ting. Frida.
Ja.
Du har ikke fått lov å snakke nok om Bayonetta 3.
Ikke har ikke en gang fått lov til å snakke nok. Jeg har ikke fått snakke om den traileren som kom. Fordi at, altså, Bayonetta 3 er jo et spill som ble litt sånn sagnomsust. Det var et spill som skulle komme i samme grad som Metroid, da neste av.
Prime og, 4.
Prime 4, ja. Og Pikmin 4. Og så er liksom Bayonetta 3 en sånn, da kommer jeg. Og hver gang platene er ute, det er sånn, ja, dette jobber med. Knall, supert. Men nå får vi, det kommer 30. oktober, og det ser helt bonkers ut. Og jeg husker du, Carl, sendte meldingen og sa at du skulle gjerne ønske at du hadde spilt Bayonetta 1 og 2, så du skjønte hva som foregikk i traileren.
Det var så mye kult.
Ja, jeg skjønner heller ikke hva som skjer i traileren, for historien i Bayonetta-spill er fortsatt uforståelig. Det er en rar ting.
Det er mye.
Ja, men jeg er litt glad i det.
Ja, jeg går like. Ja. Det er liksom, det er en del av galskapen, så jeg godtar at det er bare helt, helt sprøtt. Så da, jeg forstår ingenting av det så langt. Jeg har ingen annen som egentlig hva det skal handle om, sånn, mer enn sånn små trekk her og der. Men det ser kult ut, og så, ja, det er det jeg trenger å vite. Jeg trenger å vite at det kommer, at det ser kult ut, at fightingen ser bra ut, jeg er fornøyd.
Jeg må si, jeg har alltid syntes at Bayonetta, altså selve figuren, har et veldig tidløst design, for å være helt ærlig. Hun, det er jo obvious at hele figuren er mer eller mindre basert på spillet på sex, men det er et eierskap rundt det på en måte, så det ikke blir sånn objektifisert. Hun er bare er så badass, hun kan gjøre hva pokker hun vil.
Mm.
Og den nye looken hun har fått i treeren, det var nesten så jeg ikke kjente den igjen på en måte, men til det positive.
Ja, det er en veldig stilig stil. Jeg, hvis jeg så rett, og det ikke da var noe modifisert tweets, for det er at Bayonetta subredditen postet masse rart, men at skaperen her, en av de har gått ut og sagt at Bayonetta er nok en karakter som gjerne kunne, som vil nok endre hårsveis hver dag, uansett. Ja, ja, ja. Sånn at da på en måte at du endrer såpass mye fra spill til spill er helt naturlig. Og da tenker jeg sånn,
absolutt.
Ja, det er sant. Jeg godtar det. Da går jeg fint. Det er ikke sånn at du må gro, ja, du må bruke lang tid på å gro ut håret ditt, for da er på en måte bare en naturlig del av din being. Når du er bare i nettet.
Drakta henne så jeg lagde hår, så det.
Ja.
Ja. Men også så jeg at hvis du ikke har lyst til, eller hvis du er litt redd for at det skal være mye pupper og nakenhet når mamma og pappa kommer inn på rommet og sånn, så finnes det en, hva den heter, Innocent Angel Mode eller noe sånt.
Yes,
ja. Fantastisk.
Åh, disse spillere er så bra. De er så gøy. Det er så mye tøys og tull og glede. Jeg gleder meg sånn til å spille dette her. Herregud.
Det er en sånn trope i veldig mange sånne japanske ting i anime og sånn, hvor alle liksom, disse sånn overseksualiserte damene, de får liksom ikke lov å være kule og tøffe og kåte, liksom.
Nei.
De skal alltid være sånn, å nei, ups, liksom. Og det er så, jeg er så drittlei av det. Derfor så er det litt kult med Bayonetta.
Ja, ja.
Jeg så en anime som var basert på Count of Monte Cristo en gang, og det også var sånn, den serien her så er det kåte damer, så kult.
Ja, ja, ja.
Jeg digger det.
Da er jeg fornøyd med å snakke om Bayonetta forresten. For now. Ja. Gleder dere til oktober, folkens. Da tar det av.
Gleder meg.
Det blir gøy. Det blir gøy. Da går vi videre til det ikke-kontroversielle selskapet Activision Blizzard.
Ja.
Hæ?
Som de siste årene tydeligvis har jobbet med et World of Warcraft spin-off-spill.
Ja.
Til mobil.
Og det er kansellert.
Ja.
Åh! Ja, på mobil, det er kansellert.
Er det kansellert nå?
Det kommer ikke. Nei. Håper ikke noen gleder seg.
Fordi ja, de var ikke helt enige med den kinesiske utviklerne eller et eller annet, var det da, Glass?
Nei, det stemmer. Var det NetEase?
NetEase, ja. Ja. Det har vist oppstått, da, ifølge ryktene, litt krøll på båndet i samarbeidet da, mellom Blizzard og NetEase, i forbindelse med Diablo Immortal launch-problemer og sånne ting.
Riktig.
Så jeg tror det er litt krøll der.
Når vi snakker om Diablo Immortal launch-problem, så har de jo da bare tjent 100 millioner dollar på Immortal.
Smårask. Men hvor mye har de tapt, tenker jeg også. Hvor mye har de tapt i anseelse og omdømme og sånne ting?
Don't you guys have phones?
Ja, det er jo, altså de er jo ikke det samme selskapet som de var. Ryktet dem seg på bånd nå?
Ja. Det er helt krise.
Altså det må jo sies dessverre at det har jo tydeligvis vært mye shit i Blizzard lenge. Mm. Siden liksom its conception, så har det ikke alltid vært fantastisk å være en Blizzard-medarbeider.
Det er veldig sant. Veldig mye av det som kommer fram nå er jo ting som har vært der lenge.
Det er det. Mm. Men det ble jo absolutt ikke noe bedre etter at det ble den komboen som ble ledet av våre alle kjære Bobby Kotick, et cetera, et cetera.
Altså tingen med Blizzard, og da særlig Blizzard,
ja,
er jo at selv om det var problemer åpenbart da, på bakrommet liksom, som ikke var kjent for omverden, så er det ganske tydelig for de fleste, tror jeg da, at kvalitet på det de leverte sto i førersetet liksom. Og så måten de opererte på, businessen sin, var at dette her skal være perfect når vi lanserer det. Det skal være kjempebra, det skal være, altså spillet i seg selv er liksom det viktigste. Og så er det jo på en måte alle de andre tingene som har skjedd etterpå da, med Activision oppkjøp og sånne ting. Så er ikke det riktig lenger. Og så det virker ikke som det er det førende elementet i måten de lager spill på.
Nei, det var liksom hovedsakelig en guttegjeng som var skikkelig passionate om å lage skikkelig kule spilleøyeblikk.
Mhm.
Og det fikk du jo absolutt særdeles til egentlig lenge før Warcraft i det hele tatt ble en ting. Jeg synes jo Lost Vikings er kjempekult.
Mm. Ja, det var mitt første Blizzard-spill.
Men det var liksom når Warcraft 3 kom, da skjønte jeg at oi, greit, dere skjønner hva dere, eller dere vet hva dere driver med. Dere ja. Skjønner hva vi liker.
Mm.
Mm. Så skjedde det noe.
De har jo også prøvd å forsikre verden om at de tar til seg litt kritikk og jobber med kulturen i selskapet og sånn.
Mm.
Men de har jo også, i hvert fall de blir anklaget nå av ansatte for å nok en gang ha ansatt, skal vi se. Skal jeg bare finne dette, jeg husker ikke, Reed Smith, advokatfirma, for å nok en gang slå ned på unions.
Union busting.
Union busting, som det så fint heter. Mm. Så det også er jo ordentlig mot de ansatte.
Ja.
Og der er det jo et Activision-eid selskap som gikk litt i bresjen, Raven Software, med QA-avdelingen deres, som faktisk endte opp med å fagorganisere seg.
Stemmer.
Og det er jo et liksom tegn i tiden for spillbransjen, særlig i USA, at det er sterke krefter som nå jobber for fagorganisering.
Mm.
Og det handler jo om å skape en bedre og tryggere arbeidsplass for folk som lager spill. Men det vil gå ut av inntektene til sånne svære selskaper som Activision Blizzard, for de må kanskje betale litt mer i lønn, da. Kanskje de må satse litt mer på helseordninger for sine ansatte, kanskje litt mer fornuftige arbeidstider, kanskje de må hente inn litt flere vikarer og ekstraarbeid for å rekke deadlines og sånne ting. Så det er store, store summer det er snakk om, men her skjer vi jo. Også, det er penger som rår. Nå vil jeg ikke si at spillbransjen er unik der. Dette er et generelt... en generell utfordring da, i det amerikanske arbeidslivet.
Oh, ja.
At businesses ikke liker fagorganisering så veldig godt.
Ja, det er en voldsomt mye lengre oppoverbakke i USA enn i Norge for å fagorganisere seg.
Mm. Ja. Så jeg vil fortsatt tørre å påstå at er det en jobb som jeg virkelig ikke unner noen egentlig, så er det å være en japansk anime-animatør.
Ja.
Det er... Ja.
Nei, sorry.
Nei, bare det at that shit seems impossibly rough, men den crunchen som gjerne må til i de aller fleste tilfeller i litt sånn høyere, større produksjoner av spill, gjerne i EA og alt det der. Nei takk, det unner jeg heller ingen.
Nei, men jeg har også lest sånn apropos det i sommer, at det har kommet fram utrolig mye dritt om hvordan VFX artists i Marvel
ja.
Blir behandlet.
Ja,
det også er en sånn helvetes crunch. At de blir bedt om å forandre halve filmen bare noen få måneder før den skal ut, og at det er helt sånn ulevelige kår da. Og liksom Marvel og Disney som eier så fucking mye, de har i hvert fall penger til det.
Ja. Det skal altså gjøre, liksom.
Mm. Vi kan ikke drive og behandle disse yrkene som slaver.
Nei, jeg tror de greit klarer å tjene igjen det lille ekstra som må til.
Men det er sånn typiske type jobber som ikke blir verdsatt. Ja. Sånn
replaceable.
Ja.
Mm-hmm.
Du er heldig som får lov til å jobbe her.
Mm. Ja, ikke sant.
Jeg så en dokumentar om Walt Disney i sommer.
Ja.
Der også, altså, Disney har jo en lang historie med rovdrift av ansatte.
Mm.
Fra et spillselskap som ikke har da hatt sine beste dager nå i det siste, til et annet selskap som nylig ikke fikk sitt beste rykte heller, da de kom ut med en Twitter-melding om at, hva var han? Da, en av dere nevnte han nettopp.
Ja, det var da EA sin offisielle Twitter-konto, var det ikke det?
Yes.
Mm. Som hadde da tweeten, she's a 10, but she only plays single player games.
Ja.
Og da fikk de jo...
Ja. Nå har EA en gladsak å melde. Ja. For de sier at singleplayerspill er skikkelig viktig.
Ikke bare er de skikkelig viktige, de er skikkelig, skikkelig viktige faktisk på selskapet.
Really, really important.
Really, really important. Så nå har de altså snudd litt. De har jo tidligere sagt at folk var ikke lenger interessert i en spillerspill. Men nå tror jeg de har innsett hvor mye backlash de får. Fordi at folk faktisk liker en spillerdel. En spillerspill. Dette er jo da Eurogamer som... Som skriver dette her da, at det er av sin CEO Andrew Wilson som har nevnt dette her, men det er fortsatt Live Service Games som står for 70% av inntektene til EA, så det er fortsatt, jeg skjønner jo at det er da de ender opp med å fokusere på, for det er der pengene kommer inn for dem.
Dette her var jo først og fremst en sånn Twitter-joke, men den er så veldig tonedøv, fordi EA tidligere har liksom gått ut og sagt at single player is dead og alle disse tingene her.
Ja.
Så den funket bare veldig dårlig, den vitsen.
Ja.
Ja.
Jeg kunne vise å sette spillere opp mot hverandre på den måten, tenker jeg da. Ja, nei, det er massevis av spillere som bare er opptatt av multiplayer og som synes single player er dritkjedelig.
Mm.
Selvfølgelig, det må du jo bare få lov til, men det er massevis av folk som også er glad i single player-spill. Det er ikke sett folk opp hverandre på den måten. Det er unødvendig.
Ja, det er det.
Det er liksom gatekeeper.
Ja.
Ja, og så blir det sånn unødvendig krangling. Jeg synes det er bare teit. Så,
det er det.
Ja. Bare de har snudd litt i hvert fall.
Damage control.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Dagens podcast avsluttes med et par spørsmål her fra dere, våre kjære lyttere. Hvis du har lyst til å sende et spørsmål, kan du gjøre det på Facebook-siden vår. Det legger vi ut en post hver vek. Så må vi gjøre det på Patreon. Vi har også en kanal på Discorden vår som er dedikert til podcast-spørsmål. Så vet dere da. Spørsmålet jeg starter med i dag er fra Jon Magnus Restad, som spør, har dere hatt en fin sommer så langt, og hva er høydepunktene som sjåast på høsthorisonten? Nå har vi jo snakket litt om sommeren allerede.
Har du lyst til å si om du har hatt en fin sommer, Rune?
Ja.
Jeg har hatt en rar sommer.
Ja.
Jeg var litt innom det i sted, men det å bo i bagger og sånn på masse forskjellige steder, det er ikke så kult, men på den andre side så føler jeg at sommeren var ganske lang, da, at vi har opplevd mye rart, bodd litt forskjellige steder og reist litt og sånt. Så det har ikke vært alt for ille også. Men jeg har sett gjennom hele Breaking Bad på nytt, og El Camino, og nå er jeg nesten gjennom Better Call Saul for gang nummer to.
Shit.
Der er det jo seriefinale nå i august, så jeg ville liksom bare ha alt friskt i minne før jeg så de aller siste episodene, og det er så bra også. Mm. Det er så bra. Det er mulig at til og med Better Call Saul nå sniker seg forbi Breaking Bad.
Oi, oi, oi.
Jeg skulle se Better Call Saul i sommer, og så rakk jeg det ikke.
Det er så bra. Det er så bra.
Vi har jo nettopp sett Dark på nytt igjen. Den serien er jo helt insane. Jeg har jo hatt, jeg glemte å nevne det, så jeg har hatt en litt rar sommer selv. Jeg skulle jo på ferie på Østlandet til familie, og på Vestlandet til familie. Men i dag vi hadde kommet oss ned og besøkt et par noen venner av oss, og skulle videre til svigerfamilien min, så fikk vi telefonen med deg og strøk med covid.
Ja.
Så da hadde vi plutselig en veka vi skulle slå ihjel, og da ble vi turister i Oslo. Så jeg har... fikk lånt en leilighet av en venninne og var i Oslo i veka og fikk vår på Nasjonalmuseet.
Spiste burger med meg og sønnen min.
Ja, det var kjempekoselig.
Så, ja, veldig hyggelig. Og hunden? Var ikke hunden med oss?
Jo, hun var med. Det var...
Perlitt.
Så da tar jeg seg for å være litt i Oslo, litt fordi at ofte når jeg er i Oslo så er det i level-up-sammenheng, så jeg får ikke godt å sette på og gjort ting på den måten. Og så var det også kjekt å få tatt med mannen min på litt sånn level-up-ting da. sant? Vi fikk våre på, sant? Spist på... spist burgeren som det grunnet, og så var vi på tilt en kveld og sånne ting, så det var stas.
Nice. Så, jeg har lyst til å nevne, ja. Jeg har lyst til å nevne også at jeg har jo tatt to Platinum Trophies i sommer også.
Ja, det har jeg.
Okay. Ja. No Man's Sky på PlayStation 5. Der måtte jeg starte på nytt. Det var veldig morsomt, fordi jeg installerte det på PlayStation 5. PlayStation 5-versjonen, ikke sant? Så spilte jeg det til jeg hadde Platinum. Og så tenkte jeg, vet du, jeg må jo nesten ha det på PS4 også, fordi, ikke sant, jeg har spilt det masse. Så installerte PS4-versjonen, og da jeg installerte den, så står det da, første screenen, har du lyst til å overføre saven din til PS5?
Ja.
så ja, men det, da, ikke sant, jeg tok Platinum på PS5, og så har jeg også tatt Platinum i Stray, som dere sikkert har pratet om tidligere ja, i podcasten. Mm. Så det har vært litt gaming også da.
Så da spiller du en av Stray?
Da spiller jeg under 2 timer, ja. Hadde rundet det på.
Shit.
Det ble sånn 1 time og 55 minutter eller noe sånt, så, men da vil jeg ikke si at det er speedrun da. Jeg bare gjorde ikke en optional ting.
Mm.
Så rundet det 3 ganger da.
Ha.
Så yes. En gang for bare kos, uten guider, en gang for med litt sånn trophy-greier, og så en speedrun da.
Ikke verst.
Og så... Hva er høydepunktene som sjås på høsthorisonten? Nå har vi nettopp startet med ny høst. Mykje spennende som skjer. Jeg kan jo nevne at for meg så er det jo litt sånn spennende ting som skjer nå. Da. Vi er både Xenoblade Chronicles 3 som jeg har nettopp begynt på, Splatoon 3 som kommer om ikke alt for lenge, og Bayonetta 3 i oktober. Mm. Det er treer skred denne høsten her for meg.
Mm. Det er 3 spill, tror jeg, som jeg gleder meg til nå. Det første kommer på tirsdag, det er Two Point Campus.
Ja!
Og så kommer jo Mario Rabbids 2, kommer jo. Det første var veldig bra. Men det jeg gleder meg mest til er selvfølgelig God of War, da.
Åh, shit, jeg hadde glemt, da. Når er det da, kom igjen?
November.
Åh, damn.
Ja, det blir en spennende høst for oss. Vi får jo inn Sebastian, begynner jo 16. august. Da er vi plutselig 6 stykker, vi kan risikere å være 6 stykker på kontoret.
Holy shit.
Har vi snakket om hvem han er?
Jeg er litt usikker, han skal jo presenteres mer i detalj det når han starter, men dette er jo en student på Danvik, som også du har gått på, Carl.
Det er my past.
Så han skal ha sin arbeidspraksis her, og jeg synes det er litt morsomt, fordi han har jo fått, hadde jeg vært han, så hadde jeg tenkt at dette må være drømmepraksisplassen, å sitte og jobbe med de tingene vi gjør.
Mm.
Men hvis vi ser på lista over de andre som tilbyr praksisplass til Danvik-elevene, så er det jo liksom Dagblad-TV og en del svære ting, liksom.
Mm.
Så vi skal jo dit og presentere oss som en bedrift, liksom. Det tror jeg blir litt gøy, altså.
Ja, det er gøy.
Vi har vært der og gjort det en gang før.
Ja, men det var mer en sånn der, dette er jo forbindelse med da yrkestingene, også praksisplass-tingene.
Ja.
Hvor vi skal presentere oss mer som en arbeidsplass enn en leverandør av innhold. Så det blir kult å være i det selskapet, tenker jeg da.
Det er praktisk at vi har et kontor, tenker jeg da.
Ja.
Og ikke liksom arbeidsplassen vår er hjemme.
Ja.
Det er akkurat det. Vi kunne ikke hatt Sebastian her uten at vi har muligheten til å faktisk sitte her.
Nei.
Men vi har store planer for høsten altså. Det er mye som kommer til å skje her hos oss. Så jeg gleder meg til en veldig produktiv og spennende høst, rett og slett.
Du, Svensen, hva er det du gleder deg til av ting fremover?
Resident Evil 4 remaken.
Ja.
Ja,
men det er noe i høst, da.
Neste år, er det ikke det, eller er det i år?
Jeg lurer på om kanskje den er neste år.
Jeg er så usikker nå på hvilke spill som kommer ut når.
Ja, det er et annet remake da, som kommer i den 1. september, og det er The Last of Us Part 1.
Ja.
Ja.
Mm. Jeg er ikke så sulten på den som mange andre kanskje kan være.
Jeg gleder meg veldig til den.
Jeg har kun spilt Last of Us 1 en gang.
Mm. Samme her.
Og det er fortsatt så frist i minnet alt jeg gjorde der, og det var bra fra start til slutt. Det er sånn... Ja, det kan denne plukke opp og spille det, bare se hvor pent det er, liksom. Men,
jeg fikk veldig lyst til å spille eneren igjen etter at jeg spilte 2.
Ja, sånn. Ja.
Så jeg har ikke gjort det enda, så bra anledning.
Kan jeg nevne at Resident Evil 4 remaken kommer i mars?
I mars
er det. Mm. Mars 2022, ikke sant? Mars 2022?
22, ja.
Mm. Tilbake i tid.
Ja.
Har kommet.
Ja.
Ellers blir det en veldig spennende høst for meg personlig. Nå begynner vi å nærme meg ferdig på graden, så jeg... Jeg kom til å være med en del med nå utover høsten i Level Up, og så kan det være at jeg tar en pause faktisk. Og jobber med graden min.
Mm. Det er lov.
Jeg kan ikke skjønne at doktorgrad tar lang tid.
Ja. Hæ?
Er det for noe?
Åh, jeg har jobbet med den her lenge nå.
Det er bare par timer i helgen, altså.
Ja, par timer i helgen, ja. Vi kan ta neste spørsmål, som også handler om ting som skjer fremover. Dette er fra Windy493, som spør, har dere noen planer for å gjøre flere event på Eldorado eller lignende plasser i den nærmeste fremtiden, altså perioden frem til jul? Og da kan vi nevne...
Akkurat du spør.
Ja, det er kanskje ikke at jeg tar dette spørsmålet, er fordi at vi driver og planlegger og kanskje har noe i september.
Mm. Nærmere bestemt, hva er det ikke, tredje?
Tredje september.
Ja, lørdag 3. september prøver vi å få til noe på Eldorado. Ikke snakke om helgen nå, jeg har jo egentlig ferie nå. Mm. Så jeg snakker med han, jeg skal prøve å få sendt melding i løpet av uka. Men da sendes neste uke. Kanskje til og med også høre med, vi fikk en melding fra Jostein i Red Crew i sommer, som lurte på om ikke vi kunne ha noe event sammen på Eldorado snart.
Ja.
Ja. Så høre om de også, kanskje en double bill, ikke sant? Red Crew og Level Up podcast, something something.
Mm. Mm.
Så det har vi lyst til å få til. Og så tenker jeg nok det blir noe senere i høst også. Mm. Kan nok se for dere at det blir et par-tre shows på Eldorado i løpet av høsten, tenker jeg.
Tipper det. Så er det ikke confirmed at det skjer noe 3. september, men vi prøver.
Vi prøver.
Absolutt.
Det er da også i forbindelse med 50-årslaget til Jon Cato.
Ja!
Ja.
Så,
vi skal bursdag til Jon Cato.
Mm. Yes, og da skal jeg til Oslo, vet du, så må jeg spørre, hei! Kan vi få til noe gøy, vet du? Så...
Can we content?
Can we content?
Kan vi content?
Jeg lurer på om jeg skal ta et spørsmål til her.
Ja.
Det er litt sommerrelatert. Det er fra Håkon Brostigen, som skriver, jeg var i Legoland med familien i sommer. Hva er deres favoritt familiepark?
Oi.
Man spør jo godt.
Er ikke sånn... Altså, familieparker er... Jeg er ikke noe fan. Sånn i utgangspunktet, det er litt, som regel når man er der, så er det fullt liksom, alt for mye folk, og det er kanskje til og med sol og litt få steder å være i skyggen og sånne ting. Så jeg har en litt sånn der blandet følelser for familieparker, men jeg har jo vært i en del av dem. Jeg har vært i Bjørneparken på, hva er det heter, et eller annet sted i Norge.
Ja, litt lenger nå.
Ja, jeg har vært på Disneyland i Paris, nei, i Tokyo.
Ja, i Tokyo,
absolutt. Det er den i Tokyo,
ja. Og så har jeg vært på Tivoli i København, Tusenfryd. Jeg har vært på mange av de.
Ja.
Og det er alltid, ungene synes det er veldig gøy, særlig datteren min elsker. Hun var på Tusenfryd med fritidsklubben i går, og hadde tatt lupen. Goddammit, hun er 11 år gammel, det er pokker også. Da gruer jeg meg til neste gang vi skal på sånn park.
Ja.
Noen må jo ta den med henne.
Ja.
Jeg er i fare for at det blir meg også.
Ja. Du får leie inn meg som stand-in, jeg kan gjøre det.
Ja, jeg kan gjøre det jeg også, men det er sånn da går jeg og gruer meg en uke først. Liksom, også.
Ja. Jeg var redd for sånne, men så tok jeg Batman i Universal Studios. Eller Six Flags var det. Six Flags.
Ja.
Oi.
Da var det The Batman, og det var sånn fire loops etter hverandre, og da ble jeg kurert.
Ja, for jeg er livredd og sånt, så jeg har vært mye på sånne lokale tivoli som dukker opp i løpet av våren, og holdt sekkene til folk mens jeg tar berg- og dalbane, og jeg spiser sukkerspinn. Jeg har vært på tivoli i København, da synes jeg var veldig koselig egentlig. Tusenfryd har jeg vært en gang, da var det sånn helt greit. Men jeg har lyst til å dra deg et hakk videre, for Legoland er dritkult. Legoland er kjempegøy.
Jeg har veldig god minne fra Legoland.
Ja. Men jeg har lyst til å ta det et hakk videre. Sånn, jeg er veldig glad i dyrehager og akvarium.
Mm.
Så det er jo ikke nødvendigvis en familiepark i sånn grad, men en fantastisk plass å ta med, ikke bare familie, men bare å dra. Hver plass jeg drar, hvis det er akvarium, så drar jeg på akvarium.
Mm.
Stor fan av da i Bergen, og da i Ålesund. Knallbra. Det er jo et i Risø, tror jeg det er. En liten en. Det er noe kjempesøtt. Så akvarium, min thing. De har et fantastisk akvarium på Tivoli i København. Oh boy, det er drit langt. Jeg husker ikke hvor mange meter det er, men det er helt insane langt. Det kunne jeg bare stått og sett i timer sis.
Jeg var på akvarium i Boston. Det var nice. Det var svært, ass.
Ja, det tror jeg på.
Det var kjempegøy.
Everything's bigger in America.
Det er det. Jeg har jo planlagt lenge sammen med Marte, kjæresten min, at vi har lyst til å dra på en ferie sammen.
Mm.
Og da snakker vi alltid om Disneyland, Paris.
Nice.
Så har vi begynt å researche sånn når på året det er færrest folk.
Ja!
Fordi det er ikke noe gøy å være der når det er liksom, for vi vurderte i sommer, men det hadde ikke funket.
Nei.
Og det heter Bølgo i tillegg.
Ja, det hadde ikke vært noe.
Nei, takk. Så, det er det samme i Japan, liksom. Jeg vil anbefale folk å dra dit i sånn mai, april-mai, eller sånn midten av september.
Ja, for jeg har sett litt på slutten av september.
Ja.
Lurer på om vi, hvis vi klarer å presse inn en liten Disneyland-tur da. Så det er veldig koselig.
Ja, det er nok verdt å gjøre det, hvis det ikke er så mye køer og sånt.
Og så vil jeg også trekke frem Bø i Sommerland.
Ja!
Den er dritbra.
Det Sommerland i Bø?
Ja, Bø i Sommerland.
Bø i Sommerland.
Bø i Telemark.
Bø i Telemark.
Sommerland i Bø i Telemark.
Det heter Bø i Sommerland, Bø i Telemark. Ikke kom her og jeg har, nei.
Bø i Sommerland, ok.
Ja, for du må først reise til Sommerland, så må du finne Bø.
Ja, stemmer.
Det er det spøkelseshuset, ikke sant?
Ja. Dette er ikke så lett for meg, ok. Det er vanskelig å være tilbake på jobb. Bø i Sommerland.
Det var nok min favorittpark når jeg var liten. Det var alltid gøy å bade, alltid gøy å splashe. Men jeg kommer til å jukse litt med det som har blitt min favorittdestinasjon i eldre tid. Jeg har bare vært det en gang, og jeg jukser fordi at det er nødvendigvis ikke familiepark, men det har park i navnet. Det er rett og slett Castle Fun Park i Vancouver. Det var da en svær treetasjers bygning, der... den øverste etasjen så var det arkademaskiner av alle slag, alt fra bilspill til House of the Dead, skyte, bang bang, etc. Det vanlige planet, da var det liksom alt fra pachinko-maskiner til enarmede banditter til liksom alle de fysiske spillene. Der var det, det er et eller annet som snurrer og kaster ball for å få sånn tickets og sånn. Og så i kjelleren så var det en kjempediger minigolfball.
Åh, oh, nice.
Det er første gangen jeg har spilt minigolf. Dette er bare et par år siden.
Det er kjempegøy.
Jeg har mitt scorecard hjemme på veggen som trofé. Jeg tappte så det sang over James.
I samme sammenheng så vil jeg slå et slag for Oslo Underground Minigolf. Den ligger jo rett ved kontoret vårt. Hallo?
Ja, vi må dra dit.
Ja, jeg foreslår at vi drar der neste gang jeg er i Oslo.
Det var hyggelig.
Med på det?
Med på det.
Hell yeah.
Yes.
Men da kanskje.
Da tror jeg kanskje vi tar å runde av denne beefy podcasten her.
Det kan være veldig hyggelig at jeg rakk å bli med på en liten snutt av den.
Ja, veldig koselig.
Veldig, veldig kos.
Vi har sittet og holdt på alle spillinntrykkene våre så mange uker.
Ja.
Da blir det lang podcast.
Da blir det. Helt innenfor da. Så da tar vi å runde av for denne gangen her. Dette er podcasten.
Kan du bare nevne noe?
Ja, selvfølgelig.
Jeg skal, etter dette så skal jeg gå og se The Black Phone på kino.
Nice.
Og spise sushi.
Nice.
Ja, bare, nice. Ja. Kan jeg få lov nå?
Ja, nå er det greit.
Kjør på.
Podcasten Level Backup utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Resten av innholdet vårt, inkludert noe nytt som kanskje du snart kommer, ligger på YouTube-kanalen vår, youtube.com/levelupnord. Hopp inn der. Hopp også inn på twitch.tv/levelupnord. Der kan du, både på Twitch og på YouTube, kan du nå se hele serien av Svensen bankedritten og ut av Elden Ring i level 1.
Witness Jesus Christ.
Helt amazing å se den ferden din der.
Fabelaktig klippt av vår highlight-klipper.
Ah, fy fader, ass. Jeg måtte strekke til han på Discord og bare gi han litt personlig ros, for Gud bedre. Jeg fikk faktisk gåsehud av den montasjen han lagde på slutten.
Og den var så fin, den.
Ja, var det.
Oh, good guy.
Det er mulig det blir litt streaming fra nye kontoret mitt, altså.
Hell yeah!
Det må til.
Hopp og gjerne inn på Discord nå, discord.com/levelup. Nei, Discord. .gg/levelupnorge. Det er vanskelig å være tilbake på ferien. Der skjer det mye hyggelige ting, så hopp inn der, og støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge. Vi setter ekstremt stor pris på alle dere som støtter oss der. Hallo, hva skulle vi gjort uten dere? Dere er flotte, fantastiske personer.
Ja,
det er dere.
Og med da så sier jeg tusen takk for denne veka her, og så snakkes vi igjen neste veka.